lytter til Vanvittig Verdenshistorie. Podcasten, der, hvis podcastlandskabet var et spil sænke slagskibe, ville være en af de første, der sank.
Ja, det kan du være sikker på. Vi er sådan en, det kan godt være, at vi er sådan en gang af to, men det er lige meget, fordi vi er placeret helt nede i hjørnet. Så det er den, man altid lige starter med at tjekke.
Ja.
Har han bare lagt dem nede på bagkanten? Ja.
Er det en A1'er?
Ja, det er det. Og det, vi er podcastens A1'er. Lige præcis. Og det er simpelthen med mig, Alexander Janko, a.k.a. Fedt og Frisco, og...
Jeg hedder Peter Løde.
Lige præcis.
Som altid.
Præcis. Vi skal have øl i glas, Peter.
Ja.
Vi kører videre. Vi har en måned tilbage.
Ja.
Af hvidt forår.
Vi glæder os til, at der kommer noget alkohol i glasset.
Ja, for det ved du, det smager fandme godt.
Nej, jeg drikker det bare i fritiden.
Ja, jeg drikker jo slet ikke i fritiden, så det er jo sådan lidt...
Kun på arbejde.
Ja, jamen, det kan jeg jo faktisk.
På den måde er du...
Det kan jeg jo faktisk.
Og man siger, at journalistik ikke er et håndværk.
Jamen, på den måde er ligesom alle murer og tømmer i 70'erne. Mm. Det er der, hvor de drak og murede. Og på en eller anden måde, så står bygningerne virkelig skarpt.
Fuck, den lugter meget af ananas, den her.
Men det gør den også, fordi det simpelthen er Funky Fluid Free Gelato, som vi har fået. Jeg tror, det var den første, vi drak, eller den anden, eller sådan noget, som også var en Free Gelato-version. Det var bare en ice cream version. Det her, det er en piña colada.
Oh, if you like piña coladas.
Ja, det gør du så ikke, fordi du får herreund i mausen. Jeg tror, der er masser af laktose i, faktisk.
Ja, det kan godt være.
Ja, det er lige meget.
Der er også masser af ananas i. Det får jeg også krassen ind i munden af.
Så er det er
fuldstændig...
Ja, det er, fordi det
men det elsker jeg også. Jeg elsker også ananas.
Jeg skulle lige til at sige, det er, ligesom, det er nok på grund af det der enzym, det der bromelin, ja. Som er altid godt, hvis du har noget kød, der ikke er helt mørt. For eksempel, du kan for eksempel smøre det ud over din nakke, og så bare lægge dig til at sove et døgns tid.
Ja.
Ja, det skal du ikke. Det var for sjov.
Hvad gør bromelin?
Bromelin, det opløser kød, simpelthen.
Gør det det?
Ja, det er også derfor, når du har spist en ananas, du får den her krasning af inden. Det er simpelthen fordi, der er bromelin i, som prøver vitterligt at opløse dit kød.
Ja. Det vidste jeg ikke. Nå, men så lad... Og folk siger, man lader ikke en skid af at høre vanvittigt. Nu ved du, bromelin.
Det skal du da
det er en flesh-eating virus.
Lige præcis. Nå, men det er simpelthen piña colada sour på alkoholfri. Fra Funky Fluid. Skål.
Skål.
Meget, meget flot. Altså sådan korngul, sådan lys, flot i farven. Virkelig lækker. Ja, tak.
Det smager sgu godt.
Det kan jeg godt.
God.
Det kan jeg godt lide.
Jeg kan også godt lide den.
Fordi den har faktisk, nu smagte vi jo, hvad hedder Limbo Riesling i sidste uge.
Daffet ned i Føtex, og så købte jeg seks af dem, og jeg har drukket dem alle sammen.
Præcis.
Den har mens jeg spiller Dungeons & Dragons. Ja.
Jamen, det er perfekt. Den har samme vibe i den forstand. Den har den der syre, og så kommer der noget super, super frugtigt fra ananasen. Og så ligger der lige noget kokosnød på bagkant, som faktisk er rigtig, rigtig godt. Det her, det er virkelig dejligt. Fantastisk. Jeg tror kun, den kostede... Jeg har faktisk kun de polske priser, fordi den er købt på en polsk webshop. Den kostede 16 zloty.
Okay.
Og jeg tror også, at hvis jeg drikker 20 af dem, så bliver jeg 100% 16 zloty. Ej, det er virkelig lækkert. Det her, det er helt klart en top 3 contender for mig også.
Ja, 100%.
Nå.
Jeg tænker også, at jeg kan mærke bromelinen.
Den er allerede begyndt at kratte din gane op.
For satan, det er bromelin nu.
Nu er jeg jo så bange for, at det hedder ikke bromelin. Men det må I jo rette os i DM'eren. Det er sådan det. Nå, Peter, prøv at høre her.
Ja.
Det er mig, der er historien nu.
Ja, jeg glæder mig.
Jamen, det kan jeg godt forstå. Det gør jeg faktisk også. Fordi det her, det er indkapslet vanvittig verdenshistorie.
Okay, fedt.
Jeg har glædet mig super meget til den her historie. Og det er en historie, jeg faktisk faldt over ved et tilfælde. Og det er fordi, forleden, der sad jeg ligesom og kiggede på, hvad for en historie skal jeg ligesom... Hvad skal jeg kaste mig over? Jeg kiggede på mit sheet. Og så tænkte jeg, nu tager jeg en historie, jeg har haft i kikkerten super længe, men ikke ligesom har synes jeg... Det er meget det med, at man lige skal være klar til at lave historien, og så går det virkelig hurtigt.
Og nogle gange skal man lige finde taget på det. Nogle gange så er det ret fedt, det der med at kunne trække et tema ned over, eller det der med sådan... Tidt så synes jeg, hvis jeg får starten på plads, så skriver resten egentlig sig selv.
Lige præcis. Og det er sjovt, du siger... Ja, præcis. Altså, det taget. Ja. Jeg tænker meget, Tekken, Street Fighter, den vej går vi.
Okay.
Fordi jeg begyndte at kigge på historien om Frank Dukes, som er en kampsportslegende, som var blandt andet havde ret meget at gøre med sådan, Jean-Claude Van Damme's start på hans karriere.
Ja.
Det viser sig så, at han måske egentlig mest alt bare var en svindler. Men det, den skal jeg nok fortælle en anden dag. Men da jeg
Det er ikke det, det handler om.
Det er nemlig ikke Frank Dukes-historien, fordi da jeg ligesom sidder og researcher på Frank Dukes, så falder jeg over en anden historie, som bare rammer noget helt andet i mig. Og jeg tænker, du får den overskrift, jeg fik, og så tænker du, derfor. Vi skal nemlig snakke om The Chicago Dojo Wars.
Ja, det sender jo nogle tanker tilbage til Jaka Karate med Karatekrigen, som vi lavede tilbage i 2020.
Ja, jeg tror faktisk, det er blandt de første, det er en af de første 10 pixier.
Ja.
Fordi det er nemlig rigtigt, vi har været nede af den her allé tidligere. i vores historie om karatekrigen, som simpelthen, altså, hvor vi ligesom ender, det piker med en konfrontation imellem to konkurrerende karateskoler i København, hvor vi blandt andet har Svend Ole Thorsen, altså legendarisk brød.
Det var en form for karate-kit. Præcis. Med Danielsson.
Og så Cobra Kai. Præcis. Og det var også en, jeg synes dengang, okay, ret vild historie, mulighed for at snakke lidt om karate, mulighed for at snakke lidt om den danske vinkel, og så viser det sig bare, at den amerikanske pendant til karatekrigen i København, den er så meget bedre.
Okay.
Og så meget vildere.
Fuck, hvor fedt.
Ja.
Det er godt at vide, at den amerikanske genindspilning faktisk på en gang skyld er federe.
Ja, men jeg tror desværre, at vi er ude i en, jamen det passer, timingsmæssigt, så er vi, nej, den her, den kommer før.
Ja, okay.
Så det er en, hvad man siger, det er en prequel.
Mm. Jeg så den nye Karate Kid med Jackie Chan for ikke så lang tid siden. Virkelig fed film.
Og Jaden Smith.
Ja, faktisk virkelig fed film. Den er meget anbefalelsesværdig, og det er sådan, det går ud på, at du ved, de flytter til Kina, og så møder,
det ved man ikke,
så møder Karate Kid.
Jackie Chan.
Ja, han møder så Jackie Chan, som lærer ham kung fu. Ja.
Er karate?
Nej.
Nå, det er kung fu?
Det er kung fu.
Er det rigtigt?
Ja.
Det er også dumt.
Ja. Jeg tænkte bare lige, at jeg ville smide den ind.
Nå, det er også dumt.
Der er ikke karate med den Karate Kid.
Men altså, så det skulle bare hedde et kid.
Det var, ja.
Satans.
Kid. Kid.
Skal den have. Nej, men det er fordi, den er bedre, den her. Det er simpelthen fordi, den her involverer sprængstoffer, et showdown med morgenstjerner, økser og cirkelspark.
Det er ikke særlig karateagtigt, men okay.
Og det kommer vi til. Og så er der selvfølgelig også bare den bedste hovedperson, som jeg vil påstå er tæt på at være den mest perfekte hovedperson i ret lang tid.
Fedt.
Nemlig grev Juan Rafael Dante. Ja.
Okay, er det ham fra Devil May Cry? Eller?
Nej, det er det ikke. Og det er heller ikke ham, den røde Ninja Turtle. Men alligevel lidt. Fordi det er nemlig en spansk aristokrats søn, som egentlig bare ville forandre amerikansk kampsport for altid. Og også gerne ville være i spotlyset, mens han gjorde det.
Jeg kan godt lide, når du siger det på den måde. Han ville bare ændre kampsport for altid. Sådan en lille bitte ambition gik han og havde. Sådan, og så, det var bare det eneste, jeg ville. Det var bare... Og fucking rive det hele op med rødderne, og så plante det igen.
Ja. Sådan kan vi jo starte. Altså, nogen har store ambitioner, jeg har bare det her, jeg gerne vil. Præcis.
Hvad vil du ændre? Jamen bare den her 2.000 år gamle tradition, det var det, jeg tænkte, jeg kunne ændre, måske.
Og det er bare for at sige, at altså, vi har alt det gode. Vi har spanske aristokrater, vi har morgenstjerner og økser, vi har eksplosiver, og så har vi The Dojo Wars. Så der er ligesom lagt i kakkelovnen til en god halvanden times dumheder. Så
fuck.
Spænd hjelmen. Læg dig godt tilbage på divaneseren og hiv din yndlingsgløk frem, for nu går det fucking ned, tøs, dreng.
Jeg vil læne mig tilbage.
Ja, gør det, så kan jeg køre dig.
Hiv divaneseren frem.
Præcis. Hej, det.
Rigtig god øl.
Hold kæft for det. Ej, det er slet ikke irriterende, det her. Skal vi prøve at lave podcasten sådan her i halvanden time?
Folk siger, podcasten er lidt lav. Jeg skal give dig lav.
Hvad med mere rumklang? Giv mig mere rumklang. Ja.
Nå.
Nej, men året er 1970. Nærmere bestemt. Natten imellem den 23. og 24. april. Vi befinder os på West Fullerton Avenue i downtown Chicago. Det er en helt almindelig fredag aften, så man må ligesom formode, at gaderne de sviger med den der fredagsfornemmelse, den der festlighed og lette stemning, som ligesom signalerer, at vi går fra hverdag til weekend. Men den her sådan pulserende fra storbyens nerve, den bliver ret pludselig afbrudt af en stor dør, der ligesom bliver slået op ud til den her gade, og den bliver altså smækket op med meget stor kraft. Og ud humper den 36-årige James Jim Konchevik.
Ja.
Han er en hærdebred, høj mand, hvis muskuløse krop på mange måder ligesom er peak af den menneskelige fysik. Hvis man lige ser bort fra det, at han lige nu er ved at miste sit liv. Fordi hans tøj er søbet til blod fra et stort sår i maveregionen. Og han når heller ikke at gå mere end et par meter hen ad gaden, før han simpelthen kollapser, og hans krop bliver omringet af en pøl af blod. Så voldsom, at kilder senere beskriver, at man kunne svømme i det.
Okay.
Kort efter det her...
Fuck, that's metal.
Ja. Kort efter, at han er kollapset, der kommer en anden ung mand halsende ud, og tager ligesom Konsevik i sin arme.
Mm.
Han ser ham dybt i øjnene, og ser derfor også livet ligesom forsvinde ud af den her mands krop. Og det her, det er en ret fucked up situation.
Ja, det er en rimelig fucked scene at starte på.
Den er ikke god.
Nej.
Det er den sgu ikke. Men det er også kulminationen på en ret lang og mildest talt intens konflikt, som har raset i kampsportsmiljøet i Chicago igennem i hvert fald et halvt årti.
Okay, ja.
Og det er en by, som jo, hvad kan man sige, i forvejen har en, hvad man siger, en meget voldsom historie.
Mm.
De fleste, de binder den nok op på, hvad kan man sige, gangsters og mafians storhedstid, hvor tingene går så hårdt for sig, at den legendariske Thompson maskinpistol, den får øgenavnet The Chicago Typewriter.
Ja, ja.
Fordi den simpelthen serverer skriften på væggen, oftest malet med din fjenders blod.
Ja.
Men selvom mafianen selvfølgelig tager opmærksomheden og med rette, så er der også en anden slags ballade i Chicagos gader. Sådan en mere hand-to-hand combat-agtig en af slagsen. Præcis.
Ja, okay.
Fordi det er en konflikt om, hvilket kampsystem, der er fedest, og simpelthen også kampen om kunderne inden for kampsportsmarkedet.
Okay. Okay, det er sådan noget nerd shit.
Ja, bortset fra, at de her håndvåben og kan slå dig ihjel på 100 måder.
Nå, jo, jo. Det er så, altså også det, nogle nørder, der har.
Det er rigtigt. Det er Power Elgiganten. Bare hvis ja, det gik rigtig
det
hårdt for sig.
Hvad er fest? Xbox eller PlayStation? Ja, det er fucking sammen.
Ja, men de er lidt mere hissige, de her.
Ja, men så kan du spille Halo. Ja.
Nu giver jeg dig en Halo, fordi jeg slår dig ihjel. Og så får du så får du en ring om hovedet. Nå, men det er simpelthen en konflikt, som senere bliver kendt som Dojo-krigen i Chicago. Men for ligesom at forstå, hvordan det kan ende med, at der er en mand, der simpelthen udånder midt på gaden, så skal vi lige tage et kig et par årtier tilbage, for ligesom at følge fodsporene på en af skaberne af kampsportscenen i Chicago.
Ja.
Nemlig en fyr, der hedder John Timothy Keehan.
Ja.
Han bliver...
Som bare havde en lille drøm om at revolutionere kampsporten.
Det kan man godt sige. Det kan man faktisk... Ja, faktisk.
Om at starte et helt kampsportsmiljø. Ja. Okay, fint.
I en af de største millionbyer i USA, muligvis. Han blev født den 2. februar 1939 i et af Chicagos pænere kvarterer, nemlig det kvarter, der hedder Beverly Hills, som ligger i den sydlige del af byen. Det viser sig, at...
Banana, banana, hua, hua! Hua! Neverly Hills.
Det var både ordspillet, men også... Det, du gjorde med armene. Flailing around.
Det er sådan, jeg slår sig.
Og det er måske meget godt lige at vide, at du skal, jeg skal ikke løbe ind i de forkerte typer, men ja, det er i byen.
Ja, du kan gå meget igennem, altså mellem mine arme, og så slå mig, hvis du vil. For ja. Det kører meget herud.
Ja, præcis. Så du slår, altså du laver AOE damage. Ja. Altså du slår omkring dig. Det er skide godt.
Lige sådan en juledamper, når jeg slår sig.
Når du slår. Men igen, du får herning. Det giver mening. Nå, men han vokser simpelthen op i den øvre middelklasse, og det er simpelthen, fordi hans far, Jack, han arbejder som læge på et af byens bedste hospitaler, mens moren, hun er det, man kalder for en socialite.
Ja.
Og det Dorothy, som hun hedder, hun optræder i hvert fald fra tid til anden i de lokale avisers kultursektion.
Ja. Og det er sådan nogen, der er kendte for at være kendt, ikke?
Ja, og det er sådan lidt, jeg har lidt svært ved sådan at knække, hvad det er, fordi der er ikke sådan, det er ikke beskrevet ret sådan minutiøst i kildemateriale, hvad for en socialite hun er, så det kan sådan lidt både være fancy kulturarrangementer, og det kan også være se og høres fuld på en røde løber.
Ja.
Det er en af de to ting.
Ja, fordi Paris Hilton, hun blev beskrevet som en socialite.
Ja.
Og hun var men det samme gjorde Coco Chanel.
Ja, så nogen kan noget, og andre kan også. De har i hvert fald penge. Og nogen, kender nazister, begge to.
Nogen kan bolle helt vildt. Og så Paris Hilton, hun og sin far har vist nogle hoteller, tror jeg.
Netop. Man kan sige, jamen, altså, også fordi, altså, du kan jo godt kombinere begge ting. Altså, ja. Bare fordi, du kan godt have mange penge, være fancy, du kan også bare være fuld på den røde løber, ikke? Altså, hvis man strækker kulturbegrebet lige nok til at inkludere Reality Awards, så er Susan K. jo også socialite,
ja.
Kan man sige.
Ja, og det er hun.
Og det, nu kender jeg hende jo personligt, og det vil jeg bare sige, det er hun.
Mm.
Altså... En fucking højborg her i Aarhus. Og det er sagt uden ironi. Altså hun er fucking nice. Der er ikke noget pis med hende. Nå, men uanset om mor hun er sådan en fancy fashionista eller forsidefru, det er sådan set ligegyldigt, fordi det betyder, at den kære John, okay. Han har basen i orden.
Yes.
Der mangler ikke noget i hjemmet. Men skoletiden, den er sgu ikke en dans på roser for den unge John. Og det er simpelthen fordi, han er sgu lidt en ranglet knight. Og det betyder, at han også ret hurtigt bliver sådan en, som bøllerne de går efter.
Mm.
Og vi skal huske på, at skolegården i slut 40'erne, start 50'erne, der går man sgu til den.
Mm.
Så John, han får sig en, altså gedin røvfuld fra tid til anden. Men på trods af, at han får tæv, så er han faktisk overraskende standhaftig. Og på et tidspunkt, der er en, bare for et eksempel, der er en nøjagtig type, der stjæler en cykel, da han er, jeg tror, en 8-9 år.
Okay.
Og uden sådan nærmere betænkt, så løber han bare efter ham, for ligesom at få den der goddamn cykel tilbage. Hvorefter han så får tæv.
Okay. Men jeg tænker, han kan løbe fucking stærkt, så.
Det kan han. Altså, ja, ja. Og på en eller anden måde, så får jeg den der sådan vibe af, at det er pre-serum Captain America, vi er ude i her. Altså den måde, han har en masse godhed i sig, vil gerne, men han har ikke, hvad man siger, fysikken til at stå imod. De her tæveture, de bliver til sidst for meget for hans far, som gør, hvad enhver kærlig far vil gøre.
Mm.
Han snakker ikke med skolen om det her åbenlyst problem. Han konfronterer ikke forældrene til de her møgunger, der tæver hans søn. Nej, Det er jo 40'erne, selvfølgelig gør man ikke det. Så det han gør, det er, at han melder sin søn til boksning, så han kan lære og forsvare sig selv.
Okay, yes. Det gjorde man, det var jo inden Aula. Nu vil du skrive ind på Aula, bare til orientering. Min søn er startet til boksning. Han kan bare prøve.
Altså, jeg tror,
det er sådan, jeg tænker, det foregår.
Ja, jamen, jeg tror, hvis der er...
Hvor dengang, der var det mere et surprise.
Ja, altså, det er selvfølgelig... Ja. Jamen, jeg tror, at hvis du har en psykopat bølle, der tæver folk, så tror jeg ikke, man tager en bagle. Jeg vil bare lige sige, Oliver fra 3. klasse, han er genkommet hjem med manglende tænder og to blå øjne. Hvem pokker er det, det kan være?
Mm.
Det tror jeg ikke. Altså, der tror jeg, man tager den, så tager man lidt mere en til en.
I øvrigt mangler der glutenfri alternativer i den fælles kantine.
Ja, forstil det. Sygt nok stå sammen med alligevel.
Why spend time saying many words when few words do trick? Altså.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Og jeg glæder mig til, at du får børn, jeg skal på Aula. Jeg vil gerne følge med, hvor meget du får skrevet ned. De hørt, hvem er det, der har taget Lonnies madpakke?
Jeg tror bare, hver gang der er en forælder, der skriver et eller andet brok, så vil jeg skrive et eller andet brok, jeg selv har fundet på tilbage. Sådan noget. Hvorfor? Jeg troede, vi havde sukkerordning, er der en, der skriver.
Hvorfor er nogen, der har rosiner med? Ja.
Har man rosiner med? Har man rosiner med til alle? Og så har jeg skrevet, okay. Har man hæmorider med? Har man hæmorider med til alle? Så Allan, han kommer i skole på mandag.
Og deler ud. Ej, hvor ulækkert. Sådan en virkelig ulækker form for kussetryk. Hvorfor er der roser over det hele? Ad, nej, ikke den slags roser, Allan.
Jeg skal bare lige høre med hensyn til skolemusicalen. Hvis børn ikke skal mobbe hinanden, hvorfor er de så dårlige? Så man kan ikke komme på at skrive.
Okay, Blackman. Ro på, kammerat. Især hende rødhårede kælling nede bagved med trianglen. Hvad fanden er der foregår?
Ja, hold kæft, du ser grim ud. Er hun en af dem, der bliver mobbet? Punktum, punktum, spørgsmålstegn. Blinke smile.
Tankestreg, jeg kender godt svaret. Se på hende. Ej, hvor er det hårdt. Det er meget vigtigt at pointere, at det er et fiktivt barn.
Ja.
Eller en lærer.
Det er også fiktive forældre lige nu også, ikke?
Præcis. Ja, det er ikke mig. Jeg skriver slet ikke på Aula. Heldigvis. Fordi jeg har fået forbud. Det må du ikke. inddraget mit Aula-kørekort. Nå, men jeg synes også bare, jeg synes, det er en vild løsning, det her. Send sønnen til boksning, hvis der er nogen, der tæver dig.
Ja, ja.
Og jeg tænker også,
det synes jeg er fair. God løsning.
Okay, jeg skulle lige sige, det her det er sådan en løsning, som de få mænd, der over 60, der lytter til podcasten, de sådan tænker, hvad er problemet? Og det viser sig også, hvis du vokser op i Herning, så tænker du, hvad er problemet? Præcis. Den her bokseklub, den ender med at være helt perfekt for den unge John. Så på den måde kan man sige, faren han foreslår noget. Og han bliver lynhurtigt enormt grebet af den her sport. Og samtidig bringer den ham også ind i et miljø, som han virkelig ikke oplever ret meget af, der hvor han er vokset op, kan man sige. Og det er simpelthen fordi, at den her bokseklub, den ligger i den fattige del af Syd-Chicago. Mm-hmm. Et nabolag primært beboet af afroamerikanske folk. Okay,
ja.
Stedet det er drevet af en tidligere bokser, en fyr, der hedder Johnny Colon. Og han er tidligere verdensmester.
Colon?
Ja, C-O-U-L-O-N.
Okay.
Meget vigtigt.
Okay.
Legally distinct.
Ja.
Men han er også, jeg tror... Der ligger en oplagt joke der. Den tror jeg ikke, der er mange, der har lavet på ham. I og med, han er tidligere bantamweight champion. Verdensmester.
Ja, jeg tror, alle har lavet den præcis én gang.
Ja, præcis. Det startede med, at der er en, der har lavet noget banter.
Ja.
Lige uden for ringen, og så har han fået den lige klokkelige face.
Hvad så numsehul? Og så bare... Pff.
Så er han blevet slået i numsehullet. jeg giver dig et knockout så voldsomt, du får en hemorride. Altså, så slår man hårdt.
Ja, jeg kører efter devisen, men I må ride mig til sig selv, om I må ride mig til alle.
Og jeg har ikke siddet nede i 4 år. Let's dance, bitch. Ja. Jamen, han har ligesom slået sig ned i Chicago, ham her, Mr. Colon.
Ja, Mr. Colon.
Og han har simpelthen fundet en ret fin lomme af talenter, han så kan være med til at udvikle inden for boksesporten.
Stærkt.
Især de her unge afroamerikanske drenge viser sig at være super gode, og der er ret stor del af de sådan senere ret kendte boksere, der kommer i Colons klub. Altså vi snakker folk som Joe Louis, Sugar Ray Robinson, og sådan en fyr, jeg ved ikke om du kender ham, han hedder Muhammad Ali.
Oh, ja.
De træner i hans klub. Der er faktisk også på et tidspunkt, hvor Ernest Hemingway han lige kigger forbi og insisterer på at gå i ringen med, hvem der nu lige er der den dag.
Okay.
Og det er bare for at sige, det er eddermame en celebrity cameo, jeg gerne vil se.
Altså... Jeg troede det der med sådan, du ved, sådan semikendte mennesker, der skulle slås mod hinanden i en bokseringe, det var en ny ting, men det er det åbenbart ikke, kan jeg høre.
Nej, stjerneboksning var også en ting i 40'erne. Nej, men det er bare for at sige, at det er et, hvad man siger, en blandet landhandel af vilde typer, der kommer i den her bokseklub.
Ja. Hemingway, han sagde jo også altid, altså, et it sober, fight drunk.
Og jeg mener også, han er kendt for at sige, hvis du har hemorrider nok med til en, så har du med til alle.
Det er nemlig rigtigt.
Now let's drink. Ja. Men det er en blandet landhandel, og især i en tid, hvor store dele af samfundet, de ligesom kigger på mennesker, ligesom KKK-medlemmer med OCD, de kigger på M&M's, hver farve for sig.
Ja, okay.
Tror mig, jeg har arbejdet enormt meget på at tone den joke ned, for den startede markant værre.
Okay, fair nok.
Men her i Kolons klub, der er alle ens. Mm. Han er pisse ligeglad, og de slås med hinanden på tværs af sociale og etniske skel, kan man sige.
Ja, okay. Ja.
Faktisk så har Kolon sådan lidt en ting med, at hvis der er nogen, der påtaler race i hans center her, i hans klub, så siger han, det er fint, den tager jeg bare op i ringen. Og det er nok også, fordi han ved, at dem, som måske bliver udsat for racisme, de er typisk ret gode, hvis de er i hans klub.
Ja, ja.
Så du klar. Kan bare gå op og tage den. Hvad siger du, synes du, Mohammed Ali, han sagde, hvad kalder du ham, fejlfarvet? Ja, prøv lige at gå op og sige det til ham. jeg siger ikke, du ikke tør, men jeg siger bare, de tre tænder, du har tilbage i kæften, de ryger nok ud, hvis du går derop og siger det.
Hvad var det, der var på billedet, Line Baun Danielsen? tør du sige det derop?
Prøv lige at gå derop og sige det en gang til. Ej, det er så hissigt der. Og det er altså en ting, man ikke på det her tidspunkt ser ret mange andre steder, det her med, at du ligesom har et så frit område, hvor folk de bare sådan, altså, hvor de bare hænger ud sammen, fordomsfrit, og bare får skrællet, hvad kan man sige, alle fordommene af. Og det er jo også det, John han får her. Han får en masse kammerater og bekendtskaber i alle sociale lag i samfundet.
Ja.
Og det er sådan, det er egentlig ret unikt på det her tidspunkt. Fordi vi er i starten af 50'erne, og segregeringen den kører altså stadigvæk på fuld skrue rundt omkring i USA. Det betyder så også, at der er ret mange mennesker, som har det lidt lunkent over, at den her bokseklub, den har den her politik med, at du bare kommer ind, som du er.
Det er jo en form for mixed martial arts, på en eller anden måde.
Jamen, det er jo så, ja, det er jo ikke martial arts, men ja, I get it, fingerknips. Men altså, det er jo, man kan sige, der er nogen, der er lidt træt af, at han tillader det her, fordi ideen om, at du har unge mennesker, der er mørklød i huden, at de ligesom træner en sport, hvor de får værktøj til at forsvare sig selv, det er ikke godt.
Ej.
Angiveligt så skulle politiet i hvert fald være rigtig træt af det her. Der er så mange unge afroamerikanere, der kommer i det her miljø.
Det er også røget irriterende.
Jamen også fordi det passer bare fucking dårligt ned i det der projekt med, at du skal være et racistisk asshole, ikke? Når folk lige pludselig kan forsvare sig selv bare en my. Det er bare enormt svært at begå racistisk motiveret embedsmisbrug, hvis du risikerer at få en på hovedet.
Just det.
Det er vildt irriterende.
Det er røget irriterende.
Præcis.
Så kan man ikke gå der og være et dumt pik ud af.
Nej, så står de sgu igen og alt muligt. Satans. Ja. Men for John, der giver den her boksning et kæmpe frirum til at få trænet. Han bliver super, super hakket, og får også nogle gode nye relationer. Når man så kigger ind i hans, hvad man siger, hans senere liv, så er spørgsmålet så, om han er kommet i godt eller dårligt selskab. Det,
okay.
Jeg vil sige, selskabet har nok isoleret sig ikke så meget at gøre med det, men det er mere den retning, han ender på, der fucker
okay,
det hele op.
Okay.
Han finder også ret hurtigt ud af, at han har noget af talent for det her med at slås. Det tiltaler mig også det der med, at man virkelig kan komme ind på livet af sin modstander her. Altså det der med, at når du går i ringen, så er det sgu ikke for sjov.
Nej.
Altså der er ligesom noget på spil hver gang, fordi du har et mål om, at du skal slå den anden i gulvet. Det der med, at du bare lige sådan markerer, og så siger, ej, nu vandt du vist. Nej. Han går i den med liv og sjæl.
Ja, der er ikke sådan noget touch rugby. Har du spillet det i folkeskolen?
Nej.
Det er den mest nederen. Det er sådan, du ved, det var bare rugby, men så ligesom så når man så rører, så man sådan, så skal du aflevere bolden. Må det bare sådan... Så har du taget det fede ud af rugby, nu er det bare for en fangeleg.
Ja, nu er det dårlig fangeleg, hvor vi skal give bolden til hinanden.
Nej, vi skal smadre hinanden.
Ja, præcis. Vi havde på min efterskole, der havde vi to weekender der i slutningen af skoleåret, hvor alle drengene de spillede rugby.
Ja.
Og det var ikke sådan, jeg siger ikke, det var sådan græsk, at vi var i underbukser, men det var meget tæt på. Det var i bar kasse, og det var os alle sammen. Og det gik fucking hårdt for sig.
Ja.
Altså, der kunne man også godt se, at de kvapse typer, jeg er indbefattet, virkelig kunne slå igennem der.
Men det er så også der, at man på det tidspunkt ville, altså, der spiller du ikke touch rugby, ikke når folk de har bare overkrop på, fordi det, puha, så heller kaste sovn på dem der. Altså, det er måske bare mig ude i aflen.
Smid noget sæbe på dem.
Ja.
I slow motion. Lad os ligne på linsen. Er du ret i det? Altså, det er en 3-4 trin fra at være en homoerotisk ungdomsfortælling, at Niels Arden oplevede. Du har ret. Men det var faktisk, jeg tror også, der var nogle fighter og noget beef, der har kørt i et lille års tid, der lige blev ordnet på den der græsplæne der.
Det tror jeg.
Ja, og det kan måske være både godt og skidt.
Ja, men pointen var også bare sådan, at touch rugby er nederen. Jeg kan forestille mig touchboxing endnu mere nederen.
Ja, det fungerer ikke.
Ej.
Det spiller ikke. Det er den næst dårligste bokseform.
Ja.
Skyggeboksning er den værste. Altså i hvert fald som tilskuer. Det virker bare underligt. Efter high school, der beslutter han sig for at tage en tur i militæret, hvor han ender med at finde sin helt store passion. Fordi han tager selvfølgelig den her bokse ting med sig i militæret, Og der er det også en stor ting. Boksning er generelt en stor ting i, hvad man siger, i alle sådan folk, der arbejder med autoriteter. Ja. Altså, det kan også, altså der, er mange, der er også rigtig mange, der kommer i den her bokseklub, som er ekssoldater, eller er politifolk, eller den slags. Men også i militæret er det en stor ting. Ja. Men sammen med militærtræning, der får han mulighed for også at suge en lang række nye typer kampsport til sig. Det starter med jiu-jitsu, som er et kampsystem importeret fra Japan allerede i slutningen af 1800-tallet, men som langsomt ligesom har fundet vej ind i den amerikanske, det amerikanske militær. Men på det tidspunkt her, der er det, hvad man siger, det er en af de få asiatiske kampsystemer, som rent faktisk har fået fodfæste i USA på det her tidspunkt. Men den unge John, han vil gerne lære meget mere, og det betyder også, at han aktivt begynder at opsøge andre typer af kampsystemer. Fordi det er jo klart, at når han så træner jiu-jitsu med en eller anden, der er enormt erfaren, så lader de jo også lige en bemærkning falde om, at der findes masser. Altså det er, det er jo bare et gateway drug, ikke?
Jo.
Men det betyder også, at han simpelthen begynder at opsøge andre systemer, som lige så stille begynder at sådan at sive ind i USA, importeret primært af amerikanske militærfolk, simpelthen, som kommer hjem fra forskellige udstationeringer rundt omkring i det meste af Asien, og dermed også lige tager noget kultur med sig hjem. Han bliver udstationeret i Californien, og der løber han ligesom på flere, der træner forskellige typer kampsport, blandt andet kung fu, som han også hurtigt ligesom tager til sig at lære.
Mm. Det er også dejligt amerikansk, det der med at være ude i verden, og så du ved, så skal du have en souvenir med hjem, så vælger du noget, der kan slå dig ihjel. Noget, du kan bruge til at nakke folk med.
Ja.
Jeg overvejede at få sådan en lille statue til dig, eller et postkort, men altså, jeg tænkte, du kunne bare få den her.
Nu fløj jeg lige struben ud på dig i stedet for. Er du ikke glad? Du kan godt se, hvorfor jeg sagde, den var svær at pakke ind, ikke?
With love from Japan.
Skal du være glad for, at jeg ikke har været udstationeret i Israel? Gallimah! Nej, men selvom han er vildt passioneret omkring det her kampsport, så er hans interesse i hæren, den er så omvendt virkelig nedadgående.
Okay.
Fordi vi ligger sådan lige op af Vietnamkrigens begyndelse her, og det betyder også, at John sådan begynder at kunne mærke, hvor det her det bærer hen.
Ja, så vil jeg heller ikke være særlig interesseret i at være i hæren lige pludselig.
Nej, og han er sgu mere interesseret i at suge andre kulturer til sig, i hvert fald mere end han er i at overhælde dem med en form for sådan benzin, tapetklisterblanding og så lidt til lortet.
Ja.
Så han er sådan, det skal jeg ikke bede om. Og han begynder simpelthen at opføre sig fuldstændig fucked up, for simpelthen med det ene formål at blive smidt ud af hæren.
Okay, altså simpelthen for at blive erklæret uegnet.
Ja, ja, altså jeg tror, han går efter the dishonorable discharge. Okay. Altså det er ikke bare, nej, det må du dog ikke, John. Fordi altså, det kunne godt være, det var det, men altså vi snakker biltyverier. Han udbliver, han udbliver efter orlov, kommer simpelthen ikke tilbage til basen, og så faker han har brækket sin ene arm, og derfor ikke kan deltage.
No.
Men faker den dårligt, så de sådan lidt, han snyder jo.
Mm.
Altså så han gør alt hvad han kan for at blive opdaget i det her. Han stemmer egentlig afsted med det ret lang tid, men det ender selvfølgelig med at han simpelthen ryger ud på røvhalbur med en dishonorable discharge. Fordi det er jo klart at han ikke er interesseret i og sådan at blive hængende. Fordi det er sådan, jamen altså, I skal til at invadere et goddamn land, og så skal ikke, nej tak.
Ja, og der kan jeg godt lide at herren lige tænker, og der skal vi ikke have en med, der ikke har lyst. Jamen, vi har kun dejligt motiveret som soldater.
Ja, ja, de gør det kun fordi de synes det er fedt. Altså, det er også, man skal huske på, de kommer jo så selvfølgelig, der har også lige været en Korea, der er også en Koreakrig, der lige ligger og lurer på det her tidspunkt, og så er der før det, så er der så anden verdenskrig, som de, der kommer de ud on top. Så på den måde kan man sige, de er stadigvæk motiveret, fordi de ved, det er gået så godt. Altså, vi kan nærmest, vi kan gå på vandet, vi kan ikke tabe jo.
Nej, nej.
Og den er lavet den i Korea, men den er jo ikke rigtig slut endnu.
Nej, nej.
Det er mest bare den er ongoing.
Ja, og vi fik en fed sang og sådan noget ud af det. Hey.
Ja, altså det med tanksene, som vi lappede med slik og sådan noget, det er sgu meget fedt egentlig.
Yeah.
Ja, ja, den er god til skrabbogen, som man siger. Men da han så vender hjem, nu med en masse erfaring, rigere, så har han ligesom også fundet sit kald, da han kommer hjem til Chicago i første omgang. Han har nemlig besluttet sig for, at kampsport skal være hans kald.
Yes.
Men for at komme videre med den passion, så er man ligesom nødt til at finde sig en, der kan lære ham. Han skal ligesom finde en, der kan lære ham alle tingene.
Ja, altså, en Mr. Miyagi.
Han skal finde sig en goddamn sensei, mand. Ja. Og igennem sine talrige kontakter, der får han endelig fat i en marker, en fyr, der hedder Robert Trias, som har gang i noget ret vildt.
Mm.
Han bor i Phoenix, Arizona, og han er altså, han har gang i noget ret fedt dernede, fordi han er nemlig det tætteste, vi på det her tidspunkt kommer til, en legende inden for en helt ny type kampsport. Nemlig karate. Der var den. Endelig.
Han kan karate.
Han kan karate, som Shanita, eller hvad fanden hun hed, hun sang om, ikke? Robert har selv været udstationeret på Salomonøerne under 2. verdenskrig, og da han ligesom under sit daglige træningspas som bokser, han er også bokser, der falder han i snak med en kineser, der også er udstationeret der. Og med kineserne, han spørger, om de ikke skal træne lidt sammen, altså om de ikke skal spare.
Mm.
Men fordi Robert han er sådan relativt stor gut, så er han sådan, at ej, det skal vi ikke, fordi han er ret sikker på, at han vil smadre den her relativt lille kineser ret hurtigt. Mest fordi han er 40 cm højere end ham, vejer næsten det dobbelte. Og så jo også er, hvad kan man sige, basens lokale mester i boksning.
Yes, okay.
Så Robert er et goddamn brød, ikke? Men da han så ligesom endelig lader sig overtale den her kineser til at tage sig sådan en for sjov kamp, så fyrer den her gut, en fyr, der hedder Tung Gi Xiang, han fyrer sådan nogle ret vilde teknikker af, som gør, at Robert han ender med bare at æde, altså æde madras,
okay,
mens han ligger og skriger efter sin mor.
Men det er vel også fordi, at han bruger vel også ben?
Ja, ja. Jamen altså, på den måde, der er det, jo, det er jo mixed martial art. Der gør du bare, hvad fanden du har lyst til, ikke? Fordi han får, hvad han selv beskriver som the biggest thrashing of my life.
Fedt.
Så han bliver bare, altså han bliver væltet rundt af sådan en lille 50 kilo tung kineser, der bare fucking smadrer ham. Og det er bare fedt. Altså det kan godt være, at han lige har fået en Esbjerg-lusning en gang 100, men han kan faktisk godt lide det.
Mm.
Fordi der var noget at lære her, og det vil Robert bare gerne have mere af. Så efter krigen, der går han i slut 40'erne og start 50'erne i gang med simpelthen at udbrede karaten. Han suger det ligesom til sig, træner op, får ligesom alle de kvalifikationer, der skal til, og så begynder han ligesom at lære fra sig, da han kommer tilbage til USA. Det gør han blandt andet ved at åbne den første officielle karate-skole i USA. Det gør han i 1946, og senere er han så også i gang med at oprette, eller der opretter han en national organisation, nemlig United States Karate Association.
Ja, okay.
USKA.
USKA.
Ja.
USKA.
USKA. Og da John Kian, han ligesom finder ud af det her, så er han fyr og flamme. Altså, det er fucking fedt.
Mm.
Så han rejser til Arizona flere gange om måneden, og nogle gange så bliver han der i flere uger, måske endda en måned af gangen, for simpelthen at træne under sensei Trias.
Okay.
Og opnår...
Og det er sådan noget med, at han skal fange en flue
med spisepinde.
Med spisepinde.
Og male hans hegn og sådan noget.
Wax on, wax off.
Ja, altså, Trias har aldrig haft en pænere bil.
Nej.
Og at mere, altså, hegnet er blevet malet i 1000 farver.
Mm.
Ja. Altså, der er blevet mere hegn af alt det maling.
Men han vinder over Cobra Kai til sidst.
Det gør han.
Med et illegal move, men...
Illegal moves, dem skal vi nok komme ind i. For dem har han. Til så rigeligt, kan man sige. Men det betyder også, at han relativt hurtigt får nogle ret vilde skills, og også nogle bælter, der ligesom passer til. Fordi han er virkelig flair for det her kampsport, og ender også ret hurtigt med sort bælte i anden dan, som er... Det er jo ikke det højeste, du kan opnå, men det er ret højt.
Ja,
det gør han altså inden for cirka halvandet år, mener jeg, det er.
Ja. Jeg morer mig altid, når folk de siger sådan, du ved, anden dan. Det lyder som om sådan, at du ved, der er en, der hedder Dan, som lige ikke rigtig vil kende ved, men der er anden eller tredje dan. Han, de er okay.
Ja, det er, han er øjne så store som rundetårn.
Ja.
Ja.
Men det, ja.
Og så er der så otte af dem.
Hvis du er helt oppe i toppen, ikke, så er det sådan.
Okay, hvor dumt, mand. Stop.
Ja, den fandt jeg lige på.
Ja,
kæft, det kunne man godt høre.
Og den klipper vi ikke ud. Men selvom han ligesom har forelsket sig hovedkult til karatens forunderlige verden, så er der alligevel nogle ting ved sporten, han ikke lader til at være så pokkers interesseret i. Fordi det er jo kampsport først og fremmest, men der er også en vis grad af sådan noget meditativt og noget zen over det.
Ja.
Altså det der med, det er også noget opvisning.
Mm.
Og der er den gode John, han er meget mere til sådan det lavpraktiske flyvespark i face.
Ja, det er ikke så meget det der med at hugge en plade over.
Jo, det er det
okay.
også.
Ja.
Men det er meget det der, noget du kan vise frem, eller noget, hvor du kan tæve nogen.
Yes.
Det der med sådan lige at lave en smuk koreograferet ting, og så ikke slås mod nogen.
Nej.
Altså han er ikke meget til skygge karate.
Nej.
Han synes også, det er den dårligste del af karate. Så på trods af, og det er måske også fordi, på trods af hans opvækst i trygge kår, så har han nærmest hele livet, så er han blevet konfronteret med, at folk de kan finde på at være nogle pikhoveder, som man ligesom skal forsvare sig imod. Så han ligesom fået ind fra sin yngste ungdom, at han har noget at skulle forsvare sig
imod. Ja, der skal være en anvendelsesperspektiv i det.
Ja. 100%. Og så ligger der måske også lidt et showgen i den unge John.
Ja, det gør der, 100%. Det lyder lidt sådan, ikke?
Ja, baseret på, hvad vi kommer ind i senere, så jo, det er der 100%. Så den der lidt mere sådan TikTok-agtige form for karate med brædder og mursten, der bliver smadret, i forhold til den her lidt mere stivbenet opvisningskarate, der vælger han at gå TikTok-vejen,
okay.
Lad os sige det sådan. Det betyder også, at det produkt, han begynder at sælge, da han i starten af, eller midten af 50'erne, vender tilbage til Chicago fast, nu som uddannet sensei, og åbner sin egen karateskole, der er det ligesom det produkt.
Mm.
Altså, han laver flere offentlige opvisninger, hvor han gør alle de her ting for ligesom at vise, hvor fedt det er, det her med, at der skal smadres træ og mursten. Det er så ikke altid, det går. Det er helt perfekt, lad os sige det sådan. Fordi han laver på et tidspunkt en demo, hvor han skal vise de her skills, hvor han skal smadre en mursten med et enkelt slag.
Okay.
Det tager ham så lige 3 enkelte slag.
Nå, okay, så han er ligesom ham, der skulle smadre kokosnødder i går aften.
Ja, man kan sige, det var lige før, han laver en kokosnødmanden. Bortset fra, at han jo rent faktisk smadrer murstenen til sidst.
Nå, ja.
Altså, det gør kokosnødmanden ikke. Altså, han laver måske et indhak i den der metalbjælke, der ligger nedenunder. Men det ser vi jo ikke.
Jeg bøjer sin egen hånd sådan. Sådan, kan en hånd virkelig bøjes 190 grader? Men det kunne den godt.
Og der minder han måske lidt om kokosnødmanden, fordi det kan godt være, at Mursten ender med at blive flækket, men det står stadigvæk 5-1 til Mursten. Fordi Kieran, han ender med at brække 5 knogler i sin hånd.
Mm, okay.
Og må ligesom have hånden i gips i et par måneder efter det her stunt. Og det ser jo ikke godt ud. Men til gengæld så står der i kilderne, at han er ligesom klar i dojoen dagen efter til undervisning og endnu mere slås. Så må han bare slås med gips. Der er han ligeglad.
Okay, ja, jamen, det er også bare en endnu hårdere næve, kan man sige.
Nej, det er det ikke.
Det kan være på, om det er hård gips eller blød gips.
Hvis det er beton.
Nå.
Det er virkelig hård gips. Nej, men det er måske også bare for at sige, det viser også den her dedikation til den her kampsport, han har. Ikke? Altså, han er villig til at fortsætte, også fordi han ved godt, det er ikke et rigtigt nummer.
Nej, nej.
Hvis ikke han smadrer murstenen.
Nej, nej.
Så det er bare en mand med noget dumt tøj, der ligner, at han prøver at smadre en mursten.
Ja, ja, så er han bare en mand i nattøj, der...
der prøver at slå noget bygningsmateriel i stykker.
Der er rigtig dårligt til at bygge hus, ikke?
Ja. Ej, hvis vi slipper en halv sten. Har du den, John? Ja, ja. Og for satan! Jamen, du skal da bare bruge den derovre. Altså, brug hammeren i stedet for. Yeah. Den er jo indrettet til det. Nej, 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 jeg kan godt på min hånd. Bare lige give mig 2 forsøg mere. Ja, den er sgu ikke god. Det er den ikke. Man kan sige, at den der dedikation, det giver også mening, fordi Kieran har goddamn ambitioner på karatens vegne. Fordi han vil have karate ud over stepperne på tværs af USA, startende med at gøre det super populært i Chicago.
Ja, ikke? Han har en lille ambition om at
forandre det
for evigt. Ikke?
Lige præcis. I hvert fald sætte et fingerpræg på det. Det synes jeg også, han gør. Men han begynder simpelthen at organisere de første reelle turneringer i sporten i samarbejde med ham og Robin Trias og den her organisation USKA. Og de får sat nogle ret store internationale turneringer op, hvor man ligesom også inviterer internationale navne til at deltage. Og det her, det er pissegodt. Altså, der kommer 10.000 vis af gæster til de her. Jeg mener, de organiserer 2 ret store turneringer inden for et par år. Og de bliver altså enormt velbesøgt.
Okay.
Og langsomt, så kan man også godt mærke, at interessen den bare stiger og stiger rundt omkring. Altså, det bliver beskrevet som en craze.
Okay.
Så, faktisk lidt ligesom i karatekrigen herhjemme. Altså, det her med, at de jo nærmest ikke... Altså, de var nødt til at have så mange hold, at der var ikke plads i dojoen, fordi de hele tiden fik folk ind, og var nødt til at opbevare deres penge i skraldespanden og sådan noget, fordi det bare gik så godt.
Ja.
Og man kan sige, for også lige at cementere det, så medvirker John blandt andet i et længere tv-interview med tv-kanalen CBS, i forbindelse med den første store turnering, der skal afholdes i Chicago. Og på det tidspunkt, der er seertallene på sådan et program, det er jo altså, det skal måles i over 10 millioner.
Ja.
Per udsendelse. Så det får selvfølgelig også interessen til at koge, og viser også, at der er virkelig en interesse i det, når medierne dækker det generelt også ret massivt.
Klart.
Men skyerne vokser selvfølgelig ikke helt ind i himlen, fordi i takt med, at det bliver mere og mere organiseret, og man ligesom inviterer folk fra hele verden til, så skal der også ligesom være styr på formalia.
Mm, ja.
Og jeg ved ikke, om du fornemmer, der allerede var sådan en begyndende, muren i krogene, i den forstand, at Robert, han er meget klassisk karate, og John, han er meget, kan vi ikke smadre nogle murstenkarate? Ja.
Altså, jeg synes i hvert fald, der var noget muren, der ikke rigtig blev startet, da han ikke kunne hugge murstenen over. men jo, det virker til, at der måske vil ske lidt splittelse i det her miljø, ikke?
Det går i hvert fald ret hurtigt op for John og Robert og de andre i den her store karateorganisation, at de måske lige skal koordinere, hvad det er for nogle regler, vi skal slås efter.
Ja.
Fordi
det er meget færre. Spiller vi håndbold, eller spiller vi fodbold? Altså, hvad gør vi?
Ja. Netop. Og hos Trias nede sydpå, og i øvrigt i resten af verden, der kører man med, at man ligesom, når man slår eller sparker, så gør man det, der hedder på engelsk hedder to pull punches. Det vil sige, hvis jeg...
Ja, du holder tilbage.
Jeg holder lige tilbage, så hvis jeg skal slå dig, så prøver jeg ligesom at sige, hvis jeg ved, jeg rammer dig nu, så stopper jeg lige for bare lige at vise, jeg havde ramt dig.
Ja.
Og det er jo super fint. Altså, man tæsker ikke bare igennem.
Nej.
Fight Club style. Det handler ligesom om, at du skal vise dine evner, men ikke slå modstanderen ud. Altså, så når man sparker ud efter en, så har man intention om at ramme, men uden at gøre det. Altså, og det er jo også fint, fordi det er en god måde at vise dine skills på, men uden nogen kommer til skade. Og det piskede Kieran på ingen måde.
Men fordi det er også fordi, der er et vist element af overlegenhed i det, ikke?
Altså,
synes jeg.
Der tror jeg måske, Kieran er mere den opfattelse, at når han ligger og samler sine tænder op med brækkede fingre, så er det dig, der har vist overlegenhed. Han er mere på overlegenhed end på, altså, på mercy.
Ja, okay, det er fair nok.
Ja. Han er ret meget Tyler Durden i den her sammenhæng, kan man sige. Fordi i hans dojo, der slår folk altså igennem, og der er han pisse ligeglad. Og de slår jo et fucking hårdt dernede. Og hvem skulle have troet, at makkeren, der slås mod mursten til dagligt, han godt kunne have en tendens til at være voldsom. Det er nok bare mig, der tænker det.
De går simpelthen full force.
Det gør de. Altså, der er no mercy.
Og, you never go full force.
Og han er, det er meget hissigt også, nede i hans dojo. Fordi det er måske ret lige at få understreget, hvordan John Kean, han ligesom forvalter den her sensei-rolle, han har fået, i takt med, at han ligesom er blevet uddannet instruktør i karate.
Ja.
Fordi udover at være hårdt...
Hvorfor har han idé, om han har fået sådan en Fu Manchu-skæg?
Det har han. Ikke helt, men han kører også en god stars, lad os sige det sådan. Men udover at være meget hårdslående ned i dojoen, så får hans elever også lov til at bruge de her skills sådan for real.
Okay.
Fordi Kieran og nogle af hans bedste elever, de bliver også hans venner, de har angiveligt sådan en lille hobby med at tage i byen i weekenderne, hvor de lige tager ud i nattelivet, og så tæver de lige folk.
Aha.
Og når de så lige
har every night is fight night for them, okay. Yeah.
Så når de lige har været ude at tæve nogen færdig, så går de, ned og hygger sig på deres yndlingsbar. Fordi Kieran, han har to dojos. Han har en i syd Chicago, og så har han en, der ligger oven på en af de mest legendariske barer i Chicagos festgade, den gade, der hedder Rush Street.
Ja.
Så det, der sker her, det er, at han udlever sådan en blanding af de der bøger, der tager i gagen i Aalborg for at smadre nogen, og så de der dudes fra Clockwork Orange.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er, at de tæver folk til Singing in the Rain, men det er en uhyggelig tanke, at de går ud, og så smadrer de nogen, så går de ned og drikker på en mælkebar bagefter. Men det er virkelig det, jeg forestiller mig, at de vitterlig bare tager ud for at lave vold.
Mm.
Og så der får de hjem og får en sandwich og hygger, ikke? Og man skulle ligesom tro, at det var bad for business, det der med, at man bare går ud og tæver nogen. Men når man samtidig er fucking god nede i dojoen...
Men det er jo en produktdemonstration også, kan man sige, ikke?
Det er jo lidt det. Så hvis du får rygter om, at der er ikke nogen, der fucker med John Kean, så ved du også, hvor du skal gå til. Fordi det virker jo, altså igen, jeg kan ikke forestille mig, at i de 10-15 år, der er gået fra, han selv var knight, til han er fuldt uddannet karateinstruktør. Jeg tror ikke, fædrene rundt omkring i Chicago, de har droppet ideen om, at hvis deres søn han får tæv i skolegården, så tager vi lige en snak.
Nej.
Nej, så sender de selvfølgelig ned til ham kammeraten, som de ved kan tæve folk.
Ja, til gengæld så er reglen om, at hvis man har hæmorid med til sig selv, så er man hæmorid med til alle, den er blevet indført.
Den gælder stadigvæk. Og så bliver delt både håndmad og hæmorid ud i lige dele. Ja. Og Kierens karakter kan man jo altid diskutere, men hans skills, de er next level, og der er flere kilder, der ligesom peger på, at han var fucking vild til at slås.
Okay.
Altså, der er ikke nogen, der kan sætte en finger på hans produkt. Og det betyder også, at der er rigtig mange, der kommer til ham for at lære de her kampteknikker. Det kan man så også mærke på hans priser, fordi han tager på det her tidspunkt $20 om måneden for at træne hos ham, hvilket er fuldstændig vanvittigt i sådan midt 50'erne, start 60'erne.
Ja, det er dyrt.
Ja, det er mellem 1.000 og 1.400 kroner om måneden.
Ja.
Altså, det er bare for at sige, altså Fitness World med ekstra timer og sådan noget, så er du, hvad er du så oppe på, så måske 400-500. Det er alligevel næsten tre gange så meget.
Ja, jamen, det er rigtigt.
Så det er dyrt, men det er fedt også. Fordi til gengæld...
men jeg tror heller ikke, han er typen, hvor du siger...
kan vi lige forhandle?
Det er lidt dyrt, sådan. Det synes jeg ikke. Ej, du har ret.
Ja.
Jeg kan se på dig.
Jeg fornemmer, at vi ikke kommer videre i den her forhandling. Præcis. Men man kan sige, du får jo så også lidt ekstra med hjem, fordi du får selvfølgelig Kians personlige twist, og du får også karismen med i prisen, ikke? Fordi lidt ligesom Bagne, så minder Kians karate ret meget om street karate fra Herning.
Okay.
Det gør det virkelig. Ja, det gør det. Og men for helvede, ikke? Fordi jo, det er ligesom forankret i de basale karate-teknikker, og langt hen ad vejen, der følger Kieran også den klassiske karate-stil.
Street karate, det er jo sådan noget, og jeg ved faktisk ikke engang, om jeg må sige det, men nu gør jeg det. Det er jo sådan noget, du ved, når man bliver 13 i Herning, så kommer man jo ned i sådan en cykelkælder, hvor der står sådan en gammel mand, Flasketorpen hedder han, og han siger, velkommen til, nu skal du lære... Street karate.
Er det rigtigt? Ej, hvor fedt.
Ja. Og så træner vi. Vi løfter tomme mølledåser. Senere fulde mølledåser. Vi waxer on og waxer off på en PGO-knallert.
Og når du kommer
fanger ud. Fluer med... Spisepind, det er ikke så svært dernede, end hvis man er tæt på ham. De er rimelig nemme at fange.
Der er mange af dem i hvert fald. Virkelig bare stikke den ud.
Og så en dag, så er man klar.
Så er du klar.
Så skal man ud fra dojoen. Og ned.
Og til derby.
ned til dørmanden. Og lap ham ind.
Hvis du kan komme forbi Bouncen på Fox & Hounds, så ved du, den er hjemme. Og så er der next level, det er, at du tager til hjemmekamp ud på arenaen, ud til FC Midtjyllands hjemmekamp.
Ja,
ikke?
Ja. Vi kalder det jo meditation, når vi er ude at drikke. Vi drikker jo indtil vi kommer i trance.
Og så er I klar til at slås. Jeg skal lige finde mit sind.
Ja, vi kalder det yoga i gogaen.
Stik mig lige det der 10 sambuca shots, så er jeg klar. Jeg skal lige have noget sendjuice.
Yes, og så ned på Lones køkken, og så hjem.
Skal lige ned og lade min chi op. Hvem skulle jeg tro, at det var med små sure? Det ligner manna for helvede. Jeg bare ind med det.
Ja, det er sådan en lille hemmelighed. Det er kun for folk, der kommer fra Herning.
Ja, og det ved du så nu. Mm. Nå, men han kombinerer simpelthen de her sådan klassiske dyder inden for karaten, men også med sindssygt hård fysisk træning, som han lærte det i hæren. Så det vil sige, at folk de bliver ikke sådan nogle små spinkle, men super adrette karate-typer. Nej. De bliver nogle fucking jacked up assholes, okay, der bare kan smadre dig.
Okay.
Med roundhouse kicks, yes, og alt muligt.
Det er han en karate.
Det er det nemlig. Så er det bare, altså, forestil dig ham steroidecontaineren nede i gaden. Han også kunne karate.
Ja, ja.
Han står og synger sangen. Han har den på Walkman. Ja, han har stadig Walkman. Det er lidt mærkeligt. Men det er ligesom den vare, han sælger. Og så lærer folk simpelthen, de skal ikke holde sig tilbage. Fordi jo, der er disciplin i dojoen, men det er ikke det der pis med, at det kun er til selvforsvar. Nej. Det er et angrebsvåben.
Ja, okay.
It's not called a defense rifle, vel?
Nej, altså, nej.
This is assault karate.
Ja, ja.
Og man kan sige, det var fint nok, da det startede, fordi da han startede dojoen op, der er det primært sådan ex-soldater, politifolk og andre autoritetspersoner, der ligesom kommer dernede.
Mm.
Fordi karaten appellerer sygt meget til dem. Men nu er det gået hen og blevet mainstream. Og det betyder, at nu er det igen folk fra alle samfundslag, der kommer i Kians dojo. Og det giver igen politiet bekymringer.
Oh.
Det er fordi Kians dør er ligesom i hans gamle bokseklub, det er åbne for alle, ikke? Og tanken om, at nu er det ikke bare bokseklar, hakket afroamerikanske unge mennesker, der render rundt derude. Nej. Nu er det fucking ninja-trænede fyre. Det er ikke fedt for ordensmagten.
Nej.
Også fordi på det her tidspunkt, der er Black Power-bevægelsen på vej frem sådan med i rasende tempo.
Ja.
Og hvis de også er ninjaer. Oh nej.
Det er rigtigt. Hvis det også er kastestjerner og katanaer, så er det helt
noget,
skidt.
Det er noget lort. Ja. Altså, det ser fandme dum ud. Og at Kian, han ligesom tager folk ind med afroamerikansk baggrund, det giver angiveligt også problemer i forhold til hans status i karate-miljøet. Ikke bare i Chicago, men også på national plan. Fordi han sidder faktisk som, hvad kan man sige, den øverste ledelsesfigur i, hvad kan man sige, Midwest.
Ja.
I den her karate-organisation, USKA.
Mm.
Og nede sydpå, der sidder Robert Trias som leder, og han er sgu ikke tilfreds med det her.
Nå.
Altså, ifølge kilderne er der flere grunde til det. Dels så er det her med, at Kian han så småt er ved at tabe sutten i den forstand, at hans ego, det er blevet enormt.
Ja, ja.
Og den måde, han ligesom promoverer sporten på, handler enormt meget om, hvordan man kan tæve folk,
ja, ja.
Der kommer en på tværs, ikke? Og samtidig så træner han jo så de her elever til at slå igennem og køre det, der hedder fuld kontakt karate. Og det betyder også, at når hans elever er til turneringer, så er der sygt mange andre folk fra de andre klubber, der ikke stiller op, fordi de ved.
Ja. Okay, så han er Cobra Kai.
Ja, det er han. Han er okay. Faktisk blevet Cobra Kai. Lige præcis. Også fordi, man kan sige, en ting er, at de er vildt godt trænet, men de slår også bare igennem. Mm. Præcis, det er fucking Cobra Kai.
Ja, ja.
Det er lidt the dark side.
Ja.
Han er gået over til the dark side of karate, ikke? Altså, fordi modstanderne er sikre på, at de får tæv.
Hans gi, den bliver langsomt sort.
Ja, det gør han ikke. Ifølge en af kilderne, det er en tidligere elev, der ligesom udtaler sig om en af de her turneringer, hvor Kians elever, de deltager. Og der siger han, at for en turnering, hvor der ikke skulle have været kontakt, der var der virkelig, virkelig meget kontakt.
Ja.
Så det er bare for at sige, altså jo, der er regler, og du kan også blive disket, hvis du slår nogen.
Men det er fordi, de andre, de laver touch-karate, og han laver rigtig karate.
Ja, det kan man sige. Altså han bruger forsvar som angreb, ikke? Også fordi, ja, du kan godt blive diskvalificeret, men det er jeg ligeglad med. Det gør jeg altid. Altså han giver ikke en fuck. Og så er der den sidste, men måske også den vigtigste grund til den her ballade, fordi han tager alle ind.
Mm.
Også de unge afroamerikanske mennesker, drenge, sådan set. Og det kan Robert ikke så godt lide. Altså, han nævner selv Kian på et tidspunkt, han udtaler sig i forbindelse med en artikel, hvor han siger, at da han starter op, der er der nærmest ingen afroamerikansk baggrund i karate-miljøet. De eneste, der er, det er dem, der kommer hos ham.
Okay.
Og selvom de viser sig at være nogle af de bedste kæmpere, så får de bare ikke plads i andre byer.
No.
Altså det er kun ham, der lukker ind, ikke?
Hvem havde troet det, at dem, der går i hvid pyjamas til daglig, de også har hvid spids hat på? Altså.
Det er fuldt lukket jo.
Det.
Ja. Og på den måde er han jo enormt progressiv, men det er han jo ikke, fordi han er jo ligeglad. Han vil bare gerne have alle ind, og han er jo vokset op med ikke at tænke over det her.
Ja.
Så han er stadig en douchebag, men han er lidt mindre en douchebag, fordi alle andre er nogle douchebags.
Nå, jamen, han er ikke racist i det mindste. Det er fedt.
Ja, ja. Præcis. Og apropos jo det her med at slå igennem ordentligt, ikke? Der er faktisk en kilde, der specifikt nævner, at nogle af de turneringer, Kian selv organiserer i Chicago, det foregår, som om det var fucking Street Fighter.
Okay.
Altså, vi snakker små hemmelige steder, under broer og den slags, kampe på betongulv.
Åh, ja.
og reelt sådan set bare slåskamp, hvor blodet det sprøjter. Og så nævner en af kilderne, at der er flere af de her kampe, som simpelthen lige må stoppes, fordi kæmperne, de lige skal en tur ned på gulvet og samle de tænder op, de har fået slået ud.
Shit.
Og det er fucking heftigt. Stop, stop, stop.
Stop.
Er det din eller min? Den er ikke god. Den er fandme ikke god. Men det er jo igen, det er måske også bare fordi, han kører efter et andet regelsæt, ikke? Du ved, the first rule of Kian's Fight Club is, you talk a lot about this fight club. Second rule, you only pick up your own teeth.
Ja.
Altså, der er stramme regler her.
Det er så sindssygt.
Det er så vanvittigt.
Ja. Fint nok.
Ja, men altså, han er rimelig ligeglad. De her forskellige problemer, de ender med at belaste det her forbund så meget, at Kian simpelthen ryger endegyldigt ud i midt-60'erne. Jeg tror, det er 65 eller 66. Og nærmest lige efter det, så starter han sin egen organisation, hvor han simpelthen prøver at organisere turneringer for rigtige fucking kæmper, der ikke er nogen pussies.
Ja, som han kalder Mortal Kombat. Dun, 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 dun.
Ja, præcis. Jamen, temasangen er jo skrevet.
Ja, ja.
Det er jo så nemt, ikke? Ja, og man skulle måske tro, at det giver et knæk i selvtilliden, hans tidligere sensei, han ligesom vender ham ryggen, og han mistede sit prestigefyldte job som ledende skikkelse i det her forbund. Men man skal også lige huske på, at den gode Kian her, han på det her tidspunkt, er super meget på toppen.
Men han er jo gået fuld Anakin Skywalker. Altså, nu har Obi-Wan slået hånden af ham, ikke? Altså,
ja, på den måde, at Kian har brækket hans. Altså, Anakin har brækket Obi-Wans hånd.
Ja, ja.
Fire steder. Altså, som han var en mursten. Ja. Men altså, hans dojo er enormt velbesøgt. Det vælter ind med anmodninger om interviews og nye projekter. Og samtidig så åbner flere af hans egne elever deres egne dojo, så nu bliver det også noget pyramidespil noget, hvor han lige hiver lidt ekstra ind. Og han udbreder ligesom den her sport, han elsker så højt. Ikke? Og så er der selvfølgelig også lige den der detalje, at han også lige har fået opbygget en sådan, mere eller mindre en personkult omkring sig selv, hvor de mest dedikerede kæmper, de sådan slår en form for ring rundt om Kian og bliver en del af et lille elite-team, som han døber The Black Dragons.
Oh, Mortal Kombat! Din, din, din.
Det er så sindssygt.
Okay, The Black Dragons, de er sådan straight out of every fucking kung fu movie ever.
Hvor kommer det fra? Jamen det går over, fordi det fucking var ægte.
Ja, yeah, okay.
Ja, nu er det så bare, det er bare 10 white dudes, du så ikke fucker med, fordi de slår dig ihjel.
Ja, yeah.
Ja. Det er en ret eksklusiv klub for de absolut bedste kæmpere, og som også er overraskende voldsparate, når det bliver nødvendigt. Mm. Det kan jeg sige, det gør det. Fordi ligesom før, så har de her gutter, altså nu, når The Black Dragons, de går i byen,
ja, ja.
Så skal du ikke komme på tværs.
Nej, nej. Så er de ude og samle sådan 7 kugler, så de kan ønske at slås med sådan en mand med abehale og sådan noget. Ja, jeg har læst den.
Ja. De har sådan nogle fuldstændig sindssyge praksiser. Blandt andet, så hvis de har folk med, der sådan er, hvad man siger, hangarounds,
ja.
Så har de sådan en leg, hvor de går ind på en bar, så finder de det største brød derinde. Så vælter de lige øllen ud af hånden på ham. Og når han så vender sig om og siger, hvad fanden laver jeg? Så peger de på deres, hvad man siger, deres apprentice og siger, du har ham, der gjorde det. Og så skal vedkommende forsvare sig selv.
Så de går kibotnia i nattevagten på dem.
Ja, ja, de er super irriterende.
Ja,
ja. Og i det hele taget, så altså, gør de rigtig, rigtig meget for at irritere folk, for at der kan opstå et barslagsmål, så de kan vise deres skills.
Ja, okay.
Jeg ved ikke, om de slutter af med at lægge visitkort, så når alle bare ligger med brækkede fingre, så er de sådan, øvrigt, tjek lige min dojo.
De arrangerer lige tænderne, så de danner et telefonnummer.
Ja, det er hårdt. Det er virkelig hårdt.
Jeg knækker deres kroppe, så den, jeg mangler lige et nital.
Au, for helvede! Ja, du kunne have undgået det her, hvis du var kommet ned hos mig.
Ja, firetallet gjorde rigtig ondt.
Ja, det gør det. Også vi var nødt til at sætte to sammen, jeg var nødt til at hive en arm af her og sådan noget. Så kan vi virkelig snakke om at kappe dem helt og knække en tog.
Ja.
Ja. Ifølge en tidligere elev, en fyr, der hedder Arthur Rapkin, så minder de her slåskampe, altså han siger selv, it reminded me of those Tarantino movies like Kill Bill.
Okay.
Og det er simpelthen fordi, altså, blodet står til alle sider. De er iskoldt her fyre, de smadrer bare folk fuldstændig.
Kian, han rigtig mange close-ups af fødder.
Ja, præcis. Det var da, han fik det fra. Og en eller anden, der fik kvæst sit øje mellem tæerne på en eller anden bar i Chicago.
Det er sgu meget fedt.
Ja, det er, Ja. Kian, han indfører angiveligt også et ritual i forbindelse med, at man ligesom avancerer til sortbælte i sin, i hans, når man er i hans dojo. Så, så hvis du ligesom, hvis du skal have det sorte bælte, så er der ligesom et optagelsesritual.
Ja.
Konceptet var simpelt. Du kommer ind i et mørkt lokale.
Mm.
Så er der fire kæmpere derinde.
Mm.
Og så kommer du ikke ud, før de fucking ligger ned. Alle sammen.
Okay.
Så det er 4-1. Det skal siges, det er jo så ikke 4 sortbælter, trods alt. Ikke af hver gang i hvert fald.
Nej, nej.
Til gengæld så er de våben.
Okay.
Så de kan godt have knive og sådan noget.
Okay.
Så det er da meget hæftigt.
Så det er sådan nogle, det er sådan nogle praktikanter, der til gengæld er fuldt bevæbnet. Så kommer du ind og står der, og så kommer de op sådan, Master Skywalker, what will we do? Og så er det bare,
ja. Så knækker han lige halsen på dem.
Ja.
Ja, men det er simpelthen folk, der er bevæbnet med nogle chakra og knive, og så skal du så ligesom kæmpe dig igennem dem, og så får du dit sorte bælte, hvis du overlever.
Okay.
Ej, det skal siges, der er ikke nogen, der dør, men der er rigtig mange, der får sorte, altså blå og sorte mærker og rifter og okay. Åbne sår og sådan noget. Brækker lidt mere.
Okay, så bæltets nuance, det kommer meget an på, hvad for en farve de har bagefter.
Ja, det kan man sige. Og som du nok kan fornemme, så er John Kieran gået hen og blevet en ret ekscentrisk karakter her i midten af 1960'erne.
Ja, han vil rigtig, rigtig gerne være karatens Yoda, ikke?
Men det er han jo også.
Ja, han er mere karatens emperor.
Jo, Palpatine. Ja, han er mere en Palpatine, men det tror jeg selv, han synes er ret fedt.
Okay.
Fordi det kører sgu ret godt for ham. Men det her liv i overhalingsbanen, det kræver også lidt knaster. Fordi han skal jo ligesom leve det ekscentriske liv på alle fronter. Så det er dyre biler, dyre tøj, et fedt lækkert sted. En masse andre ting. Også lige den der afrikanske løve, Aurelia, som også lige får købt på det her tidspunkt.
Køber han løve?
Åh, ja, det gør han faktisk. ja, det gør han. Han kommer simpelthen hjem en dag med en løve til sin kæreste, eller som så bliver hans kone senere. Og så har de bare den i deres lejlighed.
Altså den levende?
Yes. De går tur med den.
Altså, hvad, det er jo en scene fra Hangover.
Det er en, det skal sige, det er en lille løv. Det er en unge.
Nå, nå.
Simba.
Nå, det er en lille løv. Nå, nå.
Ja, den er ikke farlig på den måde.
Nej, de vokser ikke.
Nej, den tror mig, det finder han også ud af. Men ja, han begynder simpelthen at gå tur med sin løve op og ned af de her gader, hvor han, altså i Chicago.
Okay.
Og det er sådan et, altså det er definitionen af et weird flex. Ja.
Trækker lidt opmærksomhed ned i hundeparken, men okay.
Mest fordi den dræber alle andre i hundeparken.
Har du set en lille chihuahua? Nej.
Men, jeg tror, men her godt, er din snor.
Men jeg tror godt, jeg ved, hvordan den er.
Men du kan godt se, altså han har brug for lidt knaster, ikke? Altså du skal have råd til cabriolet, hustru, løvefoder, alt det der. Altså der er grænser for, hvor mange rotter og chihuahuaer du kan servere for den, ikke? Den skal også have noget rigtigt at spise. Så det betyder, at Kieran gør alt muligt mærkeligt for at tjene ekstra penge. Altså han laver en bred vifte af forskellige små projekter, kræver selvfølgelig også penge ind fra sin dojo. Og så er der lige, og det synes jeg bare er super mærkeligt det her, fordi han starter simpelthen også lige en frisørsalon op.
Nå,
ved siden
kan du få en frisk fade.
Så du simpelthen lige kan få dig en dope fade. Og hans rationale det er, at det er fordi, det giver fleksibilitet. Så når han ikke er i dojoen for at undervise, så kan han lige klippe hår ind ved siden af. Og så kan han ligesom sige, jeg har åben fra det her til det her, så kan du komme og blive klippet.
Hvorfor har han idé om, at han kun klipper det ved at kaste ninja-stjerner? Sid lige stille.
Du kan ligesom de der TikTok-videoer, hvor der kommer en med sådan en meat-cleaver, og så hakker han folks hår af, at det var ham, der opfandt det.
Ja.
Fedt. Skal du have sådan noget punkerhår? Ja, det er fint. Bare lige, vi hænger det lige op her, så tyrer jeg bare kaste stjerner efter det.
Tager det sådan op, og så hugger han det bare over med hånden.
Ah, jeg brækkede hånden. Ah, satans.
No. Okay. Ja. Jamen, okay.
Det er så
fedt nok.
Det er bare så underligt. Altså det er så underligt at have. Ja, vi kører også lige i frisørsalon.
Weird psych-geschæft, men okay.
Men altså så igen, hvis du har været i sådan en frisørsalon, der kan jo godt ligge sådan en skødehund nede i hjørnet. Jeg ved ikke om det er det samme han gør med løven, hvis hustruen ikke lige kan passe den formiddag.
Det er også.
Så han lige løven med på arbejde.
Den skal vel også stusse sådan en gang imellem sådan en.
Får sådan en pudelklip. Sådan bare ser helt skarp ud. Det står skideskarpt ligesom til tænderne og sådan noget. Og man kan sige, det giver også ret god mening på en eller anden måde, at han er nødt til at finde et andet side hustle her, fordi markedet for karateundervisning, det bliver gradvist sværere og sværere, nå, også for den gode Kian. Jo, fordi i takt med, at John har faktisk haft held til at popularisere den her sport, så er der jo også kommet andre dojos til.
Ja, det er klart.
Og selvom han selv påstår, at han har trænet 60% af dem, der har sort bælte i hele Chicago,
ja,
så er der jo stadigvæk en del, som kommer udefra.
Mm.
Og det betyder jo også, at der er nogle dojos, der lige pludselig ikke er lavet af ham selv eller hans elever.
Ja.
Og det kan være folk, der kommer udefra med andre kampsystemer, som så også lige underviser lidt i karate. Men det kan også være folk, der måske ser sporten som noget smukt og respektfuldt, og hvor man ikke bare skal cirkelsparke nogle træstykker i smadder og bankfolk. For eksempel.
Klippe noget hår i fritiden. Ja, okay.
Præcis. Så det betyder også, at det går lidt ud over Kians Bix.
Nej.
At folk de sådan bare opretter gode projekter ved siden af, som man ikke får en skid ud af.
Så er der bare nogen, der tager karate seriøst.
Ja, altså på den der måde, at man ikke er psykopat.
Nå, ja.
Ja, præcis. Og det betyder simpelthen, at han begynder at starte beef op med forskellige andre undervisere og kæmper fra andre skoler.
Selvfølgelig gør han det.
Simpelthen for at beskytte sit turf.
Han er en beef guy. Jeg vidste det. Altså, han er sådan en, der starter beefs til højre og venstre.
Han bærer næ. Ja. Det er 100%.
Det er jo en stor del af Herning Karate, det er at starte beefs.
Ja. Og der er han meget Herning Karate, fordi det er simpelthen her, dojo-krigene begynder lige så småt. Og det starter med sådan, hvad man siger, at han lige tager en snak med folk.
Ja.
Måske lige lapper dem en. Men det fører ret hurtigt til nogle ret vilde konfrontationer, fordi ifølge nogle kilder, så mødes de her kæmper altså forskellige steder i byen, for ligesom at slås om turf, som jeg nævnte tidligere, ikke? Altså no rules, karate. Mm. Men det bliver også farligt på en helt anden måde lige pludselig, fordi allerede i 1965, der forsøger John og en af hans elever, Doc Dwyer, simpelthen at springe en rivaliserende dojo i luften med dynamit.
Okay. Han prøvede med Hadouken.
Ja, det virkede ikke. Okay. Han har ikke lavet op, som han skulle lige... For det han gør, det er, at han simpelthen placerer en dynamite blasting cap, altså sådan en, ja. Det er sådan en lille eksplosiv.
Ja.
Det er ikke en stor dynamitstang, men en lille en på døren til den her dojo med scotch tape. Så det er ikke,
okay.
Det er ikke så professionelt.
Nej, det er heller ikke særlig, altså, det er meget lidt karateagtigt.
Jamen det kommer vi til.
Okay.
Det kan være, der er en grund til, at han holder tilbage, fordi han ved godt, at hvis vi først går den vej, så stopper vi ikke igen. Men han forsøger simpelthen at antænde den her og blæse dør og vinduer ud på den her dojo, men det fejler. Man siger heldigvis ret spektakulært, og da han er på vej til at prøve at sætte ild til den, med benzin og sådan noget, så kommer der en politibil kørende forbi, så de er nødt til at flygte.
For helvede.
Og det ender med, at han simpelthen bliver fængslet for det her forsøg, og får lidt lille kort straf,
ja, okay.
Kommer i FBI's søgelys, sådan nogle ting.
Ja.
Sådan
små ting, ikke?
Ja, små ting, men det er bare det er sjovt, fordi der står i alle kilder herfra, at FBI har en fil på ham.
Okay.
Det siger altså bare noget om, hvor træls du er som person, når FBI er nødt til at holde øje med, hvad fanden du render laver, fordi du er for hurtig. Altså, og det er sådan, altså der er mafian, og så er der ham der psykopaten, Karate Kim ned fra klubben.
Katana Kim,
ikke? Bare smadrer alt og alle. Ja, og det siger også lidt om, hvor langt John, han lige så stille er kommet ud, ikke? Men i 1967, der bliver det lige et hak vildere. Fordi det er her, John, han beslutter sig for at finde tilbage til sine rødder. Og det gør han, da han skifter navn fra John Timothy Kean til Juan Rafael Dante.
Nå, det var fordi, jeg skulle til at sige, hvornår fanden kom han ind, men det er så den samme gut.
Grev Juan Rafael Dante.
Okay, ja, prøv at vælge lidt mere Darth Vader-agtigt navn til din Anakin Skywalker-metafor. Ja.
Altså, jeg har jo bare valgt ligesom at titulere ham. Han får brødteksten, Assholes in a half shell, Dante power! Han er den værste Ninja Turtle.
Ja.
Altså, Rafael er ret nice.
Ja.
Han har sejr og alt muligt fedt. Han er bare irriterende, ikke?
Men han har også lidt prøvet at navngive sig efter alle Ninja Turtles på samme tid. Ikke?
Ja, han har dem alle sammen. Og det her greb, det kan måske godt virke, som om han har tabt småkærne fuldstændig. Og det er måske, fordi han har, faktisk. Mm. Fordi den officielle forklaring på det her pludselige navneskift, det er, at han begynder, og i øvrigt også det, at han begynder at gå med kappe og leopardprint, som sådan en fast del af sit attire.
Okay, det er lidt provokerende over for løven, er det ikke det? At den, sådan, han har skinnet dens fætter.
Nå, men den har faktisk skiftet ud på det tidspunkt. Ja, det viser sig, at den er ret stor, den der løve.
Ja, den fylder over helvede.
Ja, så det ender med, at han sælger den til en bilforhandler, som har den derhjemme.
Okay.
Og da han ikke kan have den med, så sælger han den til en anden bilforhandler, som så godt kan have den derhjemme.
Som om det er en brugt vogn. Det er bare, ja. Okay, nå.
Og så ender den så i zoologisk have efter det.
Åh, fair men, nok. Ja, det er godt nok.
Ja. Men han er ikke færdig med eksotisk kattedyr, bare roligt. Altså både iklædt, men ja. Også...
Men han ville godt lide, der er sådan en islet af Tiger King.
Er det nemlig, det er sådan lige lidt sprinkles on top. Ja. Nej, men hans forklaring på, at han nu begynder at gå med kappe og kalder sig selv for Count Dante, det er simpelthen, at han jo sådan set bare udlever det her aristokratliv, som hans forældre de forlod, da de flygtede under den spanske borgerkrig, hvor de var en del af adelen.
Nå, var det det?
Det er jo et spørgsmål, og et spørgsmål, jeg godt kan svare på, fordi hvis man beder Grev Dante om at tage en Ancestry DNA-test, så tror jeg, at den vil vise, at han er 100% irsk. Men okay. Det er lige meget.
Ja, fordi jeg skal også sige, at hans far lød ikke som en, den nå, aristokratiske
du tænker ikke, at Jack Kean, han lyder som en spansk aristokrat?
Altså, en mand, som løser sine problemer with the fists. Altså, nej.
Og det er bare så fucking åndssvagt, det her. Altså, han minder mere om en keltisk konge, end han minder om en, om en Habsburger, ikke? Altså, den er ikke god. Det er den fandme ikke. Men det passer bare ikke godt ind i fortællingen.
Nej,
altså, det passer sgu bedre, at han er en spansk aristokrat, i den her fortælling om, at han, han er jo verdens farligste mand. For nu bliver det lidt Kasper Mandrill-aftale.
Nå, så tal med Mandrill-aftale. Nå. Randante.
For han begynder at titulere sig selv som verdens farligste mand. The deadliest man alive.
Jeg har også været meget syg. Okay. Hvis jeg skal slås mod ham, jeg kan have lidt mere forberedelsestid, tror jeg. Altså.
I dåser, I bliver bare siddende der. Det er den vibe, ikke? Ja. Og for helvede, mand.
Hvorfor er han sådan en mandrilgør? Det er super. Hvorfor forestiller jeg mig Frank Vam? Der står sådan en karate pyjamas, og så med, altså du ved, sådan store tænder, og så sådan en rød peruk på.
Han ligner faktisk en blanding af Remmer og Vam.
Ja.
Altså sådan ægte.
Ja. Jeg hedder Juan Dante. Jeg er karatekong. Jeg er verdens farligste mand.
Det
er ikke dig, der er Juan Dante. Det er du ikke. Du er Michael Laud, og hvad er det?
Det er så dumt. Men det er fedt. Det er også fedt. Altså, også fordi, at den her personlighed, han udvikler, den er ret vild. Ifølge ham her, Arthur Rapkin, som er tidligere elev, ikke, så vil Greve Dante, han vil bare ikke længere tage til takke med at være en ganske almindelig, gemen, fuldstændig next level karateudøver.
Nej, men det er da også fair nok.
He wanted to be like Elvis.
Så han får en ung kæreste? Eller
nej, nej, fordi ikke den der Elvis. Altså, det er Elvis fra før din episode med Elvis.
Nå, okay.
Ja, det er kendt, elsket, fantastiske luftknipperbevægelser. Du ved, alt det gode.
Ja, ja.
Altså, det vil han gerne være.
Okay.
Super kendt og super elsket. Og det betyder også, at nu bliver der bare skruet op for attituden. Og det er jo ligesom det, der er mening med det hele. For den her persona, den skal han jo bruge til at promovere.
Ja.
Og sælge sin nye bog.
Ja.
Bog. Nej, det er en pamflet. Og det synes jeg godt, jeg kan sige, fordi jeg er forfatter til en bog, som også er lige på kanten til at være en pamflet.
Ja, der er 106 sider i.
Ja, men Count Dantes bog er kortere end det.
Okay.
Altså, den er kortere end My Mannings bog, så det er en fucking pamflet.
Okay.
Altså, det er jeg nødt til at sige.
Der er pixiebøger, der sidder og tænker, wow, okay,
ja,
kan
også,
det være så kort?
Også pixiebøger med færre billeder. Fordi han udgiver en bog, hvor han simpelthen deler en række livsfarlige kamptricks, som kan gøre dig klar til det næste halvbal. Fordi med den her bog, World's Deadliest Fighting Secrets, der bliver du simpelthen...
Åh nej, han afslører herninghemmeligheden.
Det gør han. Fuck, det var flasketorben. Ja. Fordi når du har den her i hånden, så kan du lære dig selv det, som Dante kalder for The Dance of Death.
Altså, jeg vil give ham, han er... rent retorisk er han skidegod. Han ved, hvordan man skal sælge lortet, ikke?
Fuldstændig. Det her, The Dance of Death og de her World's Fighting Secrets, det er simpelthen et samsurium af de farligste teknikker inden for en bred vifte af forskellige asiatisk funderede kampsystemer. Og det bliver så samlet et helt nyt system, som han har døbt Dante. Yes! Det er fucking fedt.
Ja, jeg kan også godt lide, at han ligesom prøver at udgive sådan kampsportsekvivalenten til en kogebog. Altså, det er sådan god kamp, let at lære, altså...
Ej, det er fucking svært det her.
Okay.
Men vi tager bare lige nogle af de teknikker, du kan lære. Du kan, altså, vi snakker The Dragon Tail Strike. Vi snakker The Corkscrew Punch. Vi snakker The Ox Jaw Strike. Vi snakker Thousand Hand Chop. Og så min personlige favorit, nemlig en altså Dante-version af det, der hedder Monkey Stealing a Peach.
Er det et move? Monkey Stealing a Peach?
Det er ikke bare et move. Det er movet. Jeg fandt en artikel fra, jeg tror det er 3 år siden, hvor der er en asiatisk kvinde, der slår sin mand ihjel ved Monkey Stealing a Peach. Vil du lære det?
Altså, er det forsvarligt at sige det?
Ja, det er det. Det, er det. Okay. Ja, du har formentlig været udsat for en light-version af det allerede.
Er det bare en sheriffstjerne, eller?
Nej, det er simpelthen, at du hiver folk direkte i pungen.
Okay. Nu forstår jeg faktisk billedet meget bedre.
Det gør.
Okay, og det gør da sygt nullerne, altså.
Det gør da sindssygt ondt. Men ifølge Dante, Så det er faktisk ikke super effektivt.
Nej, det er jo ikke på noget måde. Så skal du have bukserne af dem først og sådan noget.
Præcis, og det er derfor, at han har givet den sit eget Dante twist. Så det, du skal gøre, det er, at du skal gøre det, altså lave det move, som han kalder for the growing slap. The growing slap.
Okay.
Og så kombinerer du den med en pull and tear bagefter. Og okay. Bare lige for, og nu kan jeg lige illustrere det for dig. Fordi der er jo illustrationer i den her bog. Ja. Det er det ikke, der er billeder. Og jeg vil sige det sådan...
Det er jo kampsportens Kamasutra.
Ja, altså. Og jeg vil bare lige, altså Dante ser fucking fabulous ud på alle billederne. Men de elever, han har fået til at stille op, der ligesom skal tage imod det her.
Jamen det er også fordi, der er en af dem, der skal hives i punkten senere.
Altså. Præcis. Nej, men det du gør, det er simpelthen, du laver krokodilnæbel.
Ja.
Og så klasker du dem lige på punkten. Så du lægger ligesom din hånd ind under, og så...
Det skal du ikke en skid med. Du skal jo stadigvæk have bukserne af dem jo.
Nej. Du tager den bare ud på.
Nå.
Ja. Og det der sådan ligesom der, hvor han siger, det bliver rigtig godt, det er, hvis du lige knuser dadlerne i processen.
Ja.
Så hvis du lige springer de to testikler.
Ah, ja, okay.
Så er det godt.
Ja. Hvis man kan knuse dem. Ah, det gør. Han er bare en fucking mandrill-karakter, altså. Der vil jeg da være enig med Rulle i, og hvis man kan knuse dem,
så er det godt. Og så er den faktisk færdig, som den ligger der.
Så er den faktisk færdig, som man ligger der på gulvet.
Har du ikke set det, Rulle?
Smerten sætter sig lige i kødet.
Så må man have dejligt smertefuldt kød. Det smager rigtig dejligt. Okay, hvis han bliver med at brokke sig, og bare lige dupper ham lidt, den her overtør. Nej, for det
jeg forestiller mig faktisk, at han ligner lidt Rulle og Cromwell.
Det gør han også lidt. Så også fordi han har jo kappe på og leopardbukser. Så det er en fucking mandrillkarakter. Det er så sygt. Jeg har siddet i 2 dage og skrevet på det her lort, og jeg har ikke engang tænkt på mandrillen, hvilket er helt fucked. Altså, min reference, den var jeg meget alle mulige andre steder, men det kan jeg godt se nu. Kæft, hvor er det magisk, mand. Nå, men de her moves og den her bog, de bliver selvfølgelig akkompagneret af et helt nyt look, han kører. Selvfølgelig ofte kappe. Altid kappe, faktisk. Cape first. Og så har han så fået sig et nyt sidepiece også.
Ja.
Fordi på det her tidspunkt, der er han blevet skilt fra sin første hustru, nemlig en kvinde, der hedder Pat Harpold. Og det er simpelthen, fordi hun har set, han blev for vanvittig. Altså, han er fucking sindssyg om her. Så hun skrider.
Okay.
Hun, det går ikke.
Nej, okay. Altså,
hun skal ikke. Heldigvis, så har han kastet sin kærlighed på den 22-årige Playboy-bunny, Christy Carter.
Okay.
Og de bliver stormende forelsket inden for et par måneder. Bliver gift. Og tilfældigvis, så får hun også ret hurtigt efter det sort bælte i karate.
Nå.
Og går nu under navnet The Dragon Lady.
Okay.
Og bare lige for at sige, altså de partfotos, der er her, Count Dante og The Dragon Lady. Altså, jeg har ikke ret mange sådan opstillede billeder af mig og Ida, men jeg kan godt se, at hvis jeg skal lave et moodboard,
ja,
så er det helt klart kun billeder af The Dragon Lady og Count Dante. Og derover så har han selvfølgelig også fået et nyt kældyr. Løven der var blevet for stor, ja, og der var nødt til at flytte hjemmefra, så han har købt en puma i stedet for.
Ja, det er klart.
Ja.
Og så leopardbukser.
Ja, ja. Pumaen, den tager ikke offense på den måde. Nej, den okay. Har jo én farve.
Ja, det er klart.
Den er, det, ja, der står, kilderne varierer lidt, fordi nogen siger puma, nogen siger mountain lion.
Okay.
Men altså.
Ja, det er lidt det samme.
Ja, det er en grå puma. Ja. Den hedder også en cougar. Det er sådan lidt forskelligt, hvad det alt efter farve den har.
I modsætning til hans kæreste, som er langt fra en cougar.
Ja, det er hun ikke. Hun er modsat af en cougar. Præcis. Og så har han jo selvfølgelig stadig sin frisørsalon ved siden af, som nu har skiftet navn til House of Dante.
Selvfølgelig har han det.
Hvilket på en eller anden måde er en missed opportunity, de skulle have kaldt den Dante's Inferno, fordi fuck, jeg gad ikke at være derinde. Men det
er jo også, altså det fede er jo faktisk, hvis jeg kom ind på en frisørsalon og så, at min frisør var iført, altså, kaffe og leopard bukser.
Og der ligger en puma i hjørnet.
Ja, så ville jeg faktisk tænke, han ved sgu, hvad han laver. Jeg vil bare tro, det var ligesom at være...
Det er ikke et sted, hvor du går ind og siger, jeg skal have den her frisyre. Det er et sted, hvor du sætter dig i stolen og siger, do your magic.
Ja, det er ligesom at være nede ved PRB eller sådan noget, hvor det er sådan, man er sådan, okay, du er lidt sær, men jeg kan fornemme, du ved, hvad du laver. Du har sikkert klippet dronningen på et tidspunkt. Sådan noget, ikke?
Ja, og lige Count Dante, han har klippet dronningen, men hun vidste det ikke selv.
Nej.
Han er fløjet forbi i en mørk nattetime.
Ja.
På sin kappe.
Fedt.
Ja, præcis. Nå, men du tænker selvfølgelig, kan det blive mere vanvittigt? Åh ja, det kan det sagtens. Bare rolig, Peter, vi er ikke færdige endnu. Fordi
Okay.
Pludselig begynder Dante nemlig at fortælle den sande historie om, hvordan han har fået de her mange evner.
Mm.
Fordi man skal huske på, jo, nu har vi fokuseret meget på karaten.
Ja.
Han er også sortbælte i aikido, i jiu-jitsu, i kung fu,
okay,
og en række andre ting.
Altså rigtigt, eller er det bare noget, han siger?
Peter, don't spoil the fun.
Så det er rigtigt?
Ja. Han er angivelig også en af de få mennesker på planeten, der kan lave the dim mark death touch.
Ah, yes.
Som er et, altså en serie af pressure point teknikker, hvor du simpelthen kan slå folk. Altså det er the exploding heart teknik for Kill Bill, bare i virkeligheden.
Ja, okay, yes.
Angiveligt.
Ja. Yes. Det er bare monkey stealing peaches.
En variation af monkey stealing. Altså slå ham i kuglerne. Det er så fedt det der med, at vi har fået at vide igennem røgnvårdsbrænder, du må ikke slå i kuglerne.
Nej.
Det er fucking ikke i orden. Der er et fucking move, der er at slå i kuglerne.
Ja, ja.
Hvis jeg havde vidst det, så havde jeg sgu ikke kendt, så havde jeg bare sagt, det er bare jiu-jitsu.
Ja, ja.
Kæft.
Det var altså anerkendt i...
Præcis.
Hos Dante.
Det, ja, præcis. Jeg begyndte at kæmpe Dante.
Ja.
Ja. Nå. Men grunden til, at han har fået de her evner, ja, alle de her sortbælter og alle de her ting, grunden til, at han rent faktisk er den bedste af den bedste, det er fordi, det viser sig faktisk, at han af flere omgange har været et smut i Asien.
Nå.
Forskellige steder i Asien.
Okay.
Både da han var i militæret, men også da han... tager til Asien flere gange for at indkøbe hår til parrykker til House of Dante, for han sælger også parrykker.
Mm.
Men det viser sig, at de her business trips, Peter, det er et skælkeskjul for noget meget værre.
Okay.
For Dante, han har slået ihjel.
Åh nej.
Mange gange.
Åh nej.
Han har slået mindst 25 mennesker ihjel. Han har dræbt dem. Og han har slået, altså har beskadiget flere hundrede mennesker. Folk har mistet fingre, de er blevet slået til lirekassemænd under Dantes køndige
behandling.
Han påstår i hvert fald, at han af flere omgange har deltaget i forskellige hemmelige deathmatches rundt omkring i Asien, hvor han simpelthen altså, har dræbt flere mænd,
ja,
i de her altså deathmatches, hvor folk de altså, better på, ja, hvem der, okay, vinder. Blandt andet så skulle han angiveligt have reddet en mand strube ud.
Okay, shit.
Og grunden til, at han ikke har kunne sige det her før nu, det er jo fordi, at det er lidt forbudt.
Ja, det må man jo ikke, jo.
Men nu er det fucking Dantes tur. Altså nu vil han indtage verden med ren samvittighed, så nu siger han det højt. At hans officielle papir og pas, så siger han aldrig har forladt USA. Ja, og i lang tid af sit liv ikke har haft et pas. Fordi
han blev jo også midt ud af hæren, ikke?
Præcis. Hvorfor munden? Altså han har aldrig været udstationeret i Asien, men hvorfor munden?
Ja, det er fordi, da han kom til Asien, så ringede han hjem, så siger han, nu er jeg skis med i Asien.
Nu kan bare holde op med en dubrulle. Og så igen, altså det er bare en lille detalje, at han officielt set aldrig har været ude, men vi ved jo godt, hvad der sker. Han er bare blevet smidt ind i en 20-fods-container, og så er blevet smuglet til Asien den vej rundt.
Ja, ja.
Altså, det er jo meget klassisk.
Det
har vi set masser af gange før og senere.
Han er fløjet over på sådan en stor drage, ikke?
Ja. Han flyver sgu. Nej, han kan selv flyve.
Han har sådan en sky, han flyver på.
En mand med en rygskjold. Blod og næsen, hver gang han ser Bulma. Altså, ja, ja, præcis. Det skal siges rigtig meget, at det han gør i de her år, det er, at han reklamerer også for den her bog, for sin dojo i tegneserier.
I tegneserier, okay.
Ja. Altså bare sådan, du ved, på tegneseriesiden, så du kan downloade en ringtone, som er The Root Sandstorm, og så kan du købe altså teamundervisning i Dante Dojo.
Okay, yes.
Det er det segment, han rammer med det her. Over de næste par år, der lever John Dante altså et ret vildt liv, hvor han ligesom... løbende udvikler sit netværk af dedikerede Black Dragon-krigere, samtidig med, at han ligesom fortæller de her historier til alle, der ligesom vil lytte. Og så klipper han lige lidt hår på de stille dage, hvor der ikke er så pokker.
Okay, yes.
Han afholder også flere turneringer i sit nye forbund, hvor han, altså hvor vi kører fuld kontakt karate, hvor blod og brækket knogler og tænder flyver til alle sider. Ifølge redaktøren for Black Belt Magazine, som jo er et magasin, jeg er pisse ærgerlig over, ikke jeg længere har abonnement til, men jeg skulle vælge det eller Zetland. Det bliver Zetland. Der sidder redaktøren, David Dreis, og han siger, at folk kom ofte til Dantes turneringer for at se blod.
Mm.
Og ifølge citatet, så gik de alt for ofte tilfredse derfra.
Okay, yes.
Og i den her periode, der dækker Black Belt Magazine slet ikke Chicago. Blandt andet fordi Dante, han er fucking psykopat, så de er sådan, vi skal ikke... Altså, og han er, det er noget med, at bladet og Dante har også lidt beef kørende.
Ja,
fordi han synes jo, det er latterligt.
De selvfølgelig gider, han er jo beef kind of guy.
Jamen, også de gider slet ikke at høre om alle hans fantastiske ture til deathmatches i Asien, hvor han har reddet folks struber ud, vel? Altså, man må ikke en skid længere. Men det er bare for at sige, at han er hiss i stemning. Og Dante, han er altså også lige så stille ved at blive... Hvad kan man sige? Han er nået til et punkt nu, hvor... han bygger op.
Mm.
Altså lidt ligesom i Dragon Ball Z, så lader han op.
Ja.
Og han er ved
og, det tager en 4-5 episoder, eller hvad?
Ja, fordi han er ved at gå Super Saiyajin på den. Fordi den her dojo-krig, den fortsætter selvfølgelig også, men med sådan lidt milde konfrontationer, men den tager også til. Fordi han har specifikt krig med en anden gruppering.
Åh oh, nej.
The Green Dragons.
Seriøst, der er nogen, der har et lige så stupid navn, som hans egen gruppe.
Ja. De har en dojo nede i midtbyen i Chicago. Der har løbende været gnidninger imellem Dantes Black Dragons, og så de her Green Dragons. Men
det har der været, ja.
1970, der kommer det fandme over.
Åh oh, nej.
Rygterne er meget forskellige på, hvad der er sket. Der er nogen, der siger det, fordi at han har en elskerinde, som der er en anden, en Green Dragon, der også har noget kørt.
Åh oh, nej, ja, ja. Ej, det går ikke.
Men man kan sige, det er sådan, det mest fremherskende rygte, det er, at The Green Dragons, de har kaldt Dante ud for at være en haspin, der ikke længere har den.
Har den altså været forstanden? Eller?
Nej, evnerne, for helvede. Nej, den har han haft mistet for længe siden.
Ja, nej, nej. Jeg skal også sige, fordi så er de fandme inde på noget af det rigtige. Altså, han har fuldstændig tabt fløjten.
Åh
altså.
Oh, ja.
Altså, han gik ud til halvleg og kom aldrig igen. Altså.
Han har kastet kiggeren over bord, som man siger. Han falder hjelm og skovl og hakke. Altså, det er helt rigtigt.
Han er ikke bare rotter på loftet, men også i annexet. Altså, det er helt helvede til det.
Den er fucked, altså. Ja, den er sgu ikke god. Det er den virkelig ikke. Han vil sgu ikke finde sig det her. Altså, greven gider sgu ikke høre på det pis.
Nej, nej.
At de sådan spreder rygter om, at han er herre dårlig til at slås. Så den 23. april, der samler han sgu et hold af kæmpere, du. Eller han ringer til sin main buddy, en fyr, der hedder James Jim Korsjevik, som så tropper op med to af hans aspirerende kæmpere. Ja. Fordi han har sin egen dojo.
Okay, yes.
Og så tager han lige et par stykker med der. Og så er de her fire.
Okay.
Og så er planen ligesom, at de skal tage ud, og så skal lige snakke lidt med de her dragons, de her Green Dragons, og sige, hvad fuck. Ja. Altså. Og det skal måske lige sige...
Man snakker med dem på Herning-måden, ikke?
Ja, 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 du er sindssyg, mand. Det siger sig ham, at Jim Konservik, han er 1,85 høj.
Ja?
Han vejer omkring 130 kilo. Han er officiel mester i judo og har sort bælte i tre eller fire forskellige kampsystemer. Og så bliver han i en artikel beskrevet som a legendary brawler.
Okay, han er Eddie fra Tekken 3.
Så han er Herningsmart.
Ja, okay. En Puma King, eller hvad hedder han? Ja,
Puma King. Han er for, altså, han er hissig dreng.
Ja, det er
han. Altså. Ja, det er han. Det er sgu pres. Det er det virkelig. Og med den her legendary brawler på holdet, så er Dante sgu sikker på, at det her lille besøg, han lige skulle udsætte The Green Dragons for, det kommer til at gå helt fint.
Ja, ja.
Det kan nærmest ikke gå galt.
Ja, det lyder
så de ruller sgu op ved den her dojo på Fullerton Avenue. Dante, han går hen, banker på døren, udgiver sig for at være panser, og siger, at han skal ind.
Går han op til døren og siger, står i kappe og laver bare en bukser.
Det er politiet.
Okay.
Og det er for at få det til at lukke op. Det kan jo være, at de har hørt, at han kom.
Ja, ja.
Men døren den bliver skubnet. Altså, de er ikke dummere end de tre små grise, åbenbart.
Ja, åbenbart. Ja.
Så døren bliver åbnet, og Dante og hans crew, de stormer ind efterfuldt. Altså, så ham og Konservik, de løber ligesom først. De er frontrunners, og så er de her to unge kæmpere, de løber ind bagefter. Ind i den her dojo, der står 6 Green Dragons i gang med at færdiggøre, hvad man siger, aftenens træning.
Ja.
Og nu skal de jo så bruge deres skills for real. Det er den første sådan rigtige kamp, altså.
Ja.
Nu er det altså Mortal Kombat.
Ja.
Ja. Og der går 3 sekunder, så eksploderer det her rum, altså i brawl slåskamp. Og det er ikke bare slåskamp, det er væbnet slåskamp.
Okay.
Fordi sådan helt altså tegneserie karikeret, så er væggene på den her dojo, de er fyldt med ninja våben.
Det er det, jeg siger, de er bare nogle fucking nørder alle sammen. Altså, hvis du har et sværrum, altså et rum fyldt med svær, så er du en nørd.
Hey dude, grib Shadowmore!
Frostmourne Hungers! Altså, hvad fanden er det for noget lort? Okay.
Du kan ikke slå mig, når jeg har en Arcanine Reaper. Ja, det, okay, det er sådan.
Hvad fanden er det for noget Soul Calibur shit, det der, altså?
Det er så fedt. Det er så fucking fedt. Ja. Og det betyder simpelthen, at der hænger altså morgenstjerner, katana, nunchaku og alt muligt.
Ja. Yeah.
Og de bliver ligesom hævet ned af de her Green Dragons. Og nu går det fucking ned, fordi der er nogen, der flygter, men der er også nogen, der bliver kæmper for livet. Dante, han bliver angiveligt forsøgt angrebet med en morgenstjerne. Der er en, der forsøger ligesom
okay,
at...
det er meget lidt karateagtigt våben.
Jamen, det er ikke en, det er ikke sådan en med en kæde.
Nå.
Det er vildt lige bare sådan en mace.
Nå, okay, yes.
Ja, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle...
Jamen, det er en kølle.
En kølle, ja, men der er jo en metal dims med pigge for enden.
Nå.
Ja, den er træls uanset.
En pigkølle.
En pig... det er lidt et pleonasme, er det ikke det?
Jo, måske.
Ja, lidt. Men den forsøger... Der er simpelthen en Green Dragon, der forsøger at tampe ham ihjel med den der... Men han undgår at blive ramt, og så går han altså bare ind og får lagt et par flade på den her Green Dragon. Og han lægger en mere ned med nogle tricks af en art. Jeg ved ikke, om han stjæler færdsner til højre og venstre.
Ding-ding-dong-dong.
Bare klapper dadler.
Jeg ved sgu ikke.
Sæt dig ned. Det lyder sådan, når man klapper dadler. Umiddelbart. Kæft, det håber jeg bliver et udtryk nu. Jeg klapper dadler.
Ja.
Men... mens han gør det, så Kontrovik, han kaster sig over en ung gut, som han starter med lige og sådan, altså sucker punch direkte ind i rygsøjlen.
Okay.
Fordi han er ligesom på vej hen til væggen, og så smadrer han bare i rygsøjlen. Men den her fyr, han rammer, en fyr, der hedder Jerome Greenwald, han er sgu en tough fuck. Og ja, det gør da herren eller blive hamret direkte ind på rygsøjlen. Det er da ikke rart.
Nej.
Men det gør ikke lige så ondt som den 35 cm lange dolk, som han hiver ned fra væggen, og så bare stikker direkte ind i Kontrovik. Han ender med at hamre den her kniv direkte ind i Kontrovik's maveregion.
Okay, ja.
Og altså, det er til skæftet.
Ja.
Det er hele vejen. Og da Kontrovik han er åben, så pisser det ud.
Okay, det så er vi tilbage ved starten, kan jeg fornemme.
Lige præcis. Kontrovik han formår faktisk at holde sig på benene. Og sådan,
okay, stærkt.
Og stadigvæk slås lidt, lave lidt judo.
Okay.
På en anden angriber, mens den her blade, den bare sidder i ham. Og der bare, altså det begynder bare, altså... Det er helt fuck. Altså, ja. Hans gi, den er helt smadret.
Ja, og altså, hans tjek, den er også helt af helvede til.
Ja. Det hele er fuck. Altså, han får sådan en Dannebrogs gi, hvor den er rød på den ene side. Ligner han er polak nu.
Ligner bare en stor rulle igen.
Det er helt galt. Ja. Men han ender med simpelthen at vende sig om og løbe ud mod gaden.
Mm.
Og nu er vi tilbage ved start, fordi Kontrovik, han forbløder simpelthen på gaden. Mens at Dante, han står, han følger efter dem og står ligesom sammen med sin makker her. Og han holder ham simpelthen i armene, da han dør og bløder ud. Hvorefter politiet så kommer og arresterer alle dem, der ikke er løbet deres vej.
Mm, ja.
Dagen efter, der er avisernes forsider prydet med historien om det.
Smager han, der kommer helt ud i kødet til det.
Ej, det er også isigt. Vildt, at den mand er blevet stukket ihjel med den lille... Det er ikke en katana, jeg kan fandme ikke huske, hvad den hedder. Den lille der. Der er sådan,
en daggert.
Ja, en daggert. Frostmourne. Ja. Men... aviserne, de skriver selvfølgelig spalte op og spalte ned om den her, de her to karateklubbers interne stridigheder. Mm. Dante, han ender med at blive sigtet for fire forskellige ting, blandt andet for at udgive sig for at være panser, men også for grov vold, forståeligt.
Færdig.
Og ham her, Jerome Greenwald, som ender med at stikke ham, han bliver sigtet for manddrab. Og hele sagen, den ender med at blive samlet til et stort sagskompleks og skal køre som en stor fælles retssag. Den her retssag, den ender med at ende ret vildt.
Okay.
Fordi da sagskomplekset ligesom ender i retshuset, folk møder op, dommeren han sidder og kigger de her sagsakter igennem, og da han ligesom er færdig med at kigge igennem, så udbryder han, ifølge Dantes advokat, I er lige skyldige alle sammen, jeg har aldrig i mit liv set sådan en samling galning. Og så dropper han sagen, fordi han mener, at I er alle sammen skyldige.
Der er ikke nogen, der er mere skyldige end... Okay, fair nok.
Men det er også bare en sindssyg måde at slippe ud af juridiske kattepiner på. Bare sørg for, at der er en virkelig dårlig grund til at gøre noget. Altså, det skal bare være tilpas dumt, så slipper du for straf. Der er en mand, der er fucking blevet dræbt.
Ja.
Og så er han bare sådan, ja, men der er ikke nogen, der skal. Fordi I er alle sammen psykopater, så der er ikke nogen grund til at lukke jer spærre inden her. Og så bare sådan, ja, her højdommer. Jo, vi duellerede godt nok til døden, men vi gjorde det i luftballon.
Ja.
Så vi er jo idioter. Jeg tænker, acquittal.
Ja. Herre dommer, det er jo der, du skal huske, at jeg er syg i hovedet. Jo.
Ja, præcis.
Ja.
Det er sådan lidt det samme som det der DF-rationale, men nej, vi er bare inkompetente.
Ja.
Så vi skal ikke straffes. Okay. Men det ender simpelthen med, at folk de går fri. Altså de får nogle, det kan være, der får det betinget dom eller sådan noget, men der er ikke nogen, der sådan ryger i fængsel.
Okay.
Og det betyder også, at der er en naturlig slutning her.
Hvorfor har han idé om, at hans straf det bliver så til at mysle?
Folk statsleder i tæmmer. Ja, præcis. Lav nogle skinketærter med, ja, skinketærter med krymmel. Lav en kat og svisker på tid. Ja. Nej, men det her det bliver simpelthen den naturlige slutning for Dojo-krigen. Fordi det er ligesom om, at kampsportsmiljøet lige kører lidt selvrensagelse oven på det her vanvittigt. Ja. Sådan, de mødes, jeg ved ikke hvorfor, men jeg antager, de mødes på en eller anden parkeringsplads i dårligt belyst og tager en snak i hver deres gi.
Ja.
Og så, du ved, så får de, du ved, Brand the Broken ind til at ligesom at genrejse hele Chicago. Og der er en, der er oppe i nordpå, der ligesom erklærer, jeg er stadig King in the North. Nå, okay.
Ja, ja, fint nok.
Fair nok.
Yes, yes.
Fair. Skide godt.
Okay.
Skide godt. Det er dog ikke slut på, hvad man siger, på Dantes liv, fordi de næste mange år, der går det sgu ned ad bakke.
Nå.
For den gode Dante. Han trækker sig, han fortsætter med sin dojo, men trækker sig sådan op igennem 70'erne mere og mere fra det her kampsportsmiljø. Og kaster sig over en række nye forskellige forretningseventyr, som alle sammen går helt vildt ringe.
Altså, det er sådan noget, det er utroligt.
Jamen, han laver en brugtbilsforhandler, der går helvede til. Han laver en...
Køber han en løve?
Nej.
Nå, det kunne jeg finde nok, hvis det kom.
Nej, dog ikke. Det havde været sindssygt. Nej, desværre. Han køber concession, altså retten til at sælge hotdogs nogle bestemte steder.
Hvorfor er det altid en pølsevogn, de skal have bagefter? Altså.
Tankstation eller pølsevogn.
Ja.
Ja, eller nuggets. Ja. Så fast food i det hele taget. Hold det bare det. Og så kører han også en pornobutik, som også går dårligt. Og jeg har det bare sådan, hvis ikke du kan sælge porno, så er der noget galt med
det. Ja.
Men åbenbart.
Selv, det kunne være fedt, hvis han solgte det i hotdog-koden. At du ved ikke, hvad det er for en pølse,
der har været i brødet. Ej, det er også ulækkert. Han kommer så også lige på et tidspunkt til at skylde lidt penge til de forkerte. Oh. En fyr, som er en del af The Chicago Outfit. Altså den lokale mafia.
Ja.
Og det betyder, at han i flere år også kører på kanten af loven, og angiveligt også begår flere forskellige forbrydelser. Blandt andet så bliver han sat i forbindelse med et kup på en pengetransport, hvor han angiveligt er med sammen med en række andre ukendte gerningsmænd, som stikker af med 4,3 millioner dollars.
Ja.
Som er det største kup i amerikansk historie på det tidspunkt. Men det der med, sådan, om han har gjort det, altså han bliver sigtet, nej, han bliver ikke sigtet, han bliver mistænkt, men aldrig sigtet. Og det er virkelig svært at vide, om han har de her forbindelser, og rent faktisk har gjort de her ting.
Ja.
Fordi det er nogle spekulationer, der er kommet frem i forbindelse med, at hans advokat, som også arbejdede for mafiaen, han skriver en bog, da han ligesom er færdig med sit, med sit liv, eller sit job, kan man sige. Og det er der, han spekulerer i den her forbindelse, men han har ikke rigtig nogen smoking gun for det.
Okay.
Så det er bare sådan et rygtebasis. Men Dante, grev Dante, han dør i 1975 af et blødende mavesår, alene i sin lejlighed, 36 år gammel.
Bare var han kun 36?
Ja.
Okay, han var hvad? 4 år ældre end jeg er? 3 år ældre end jeg er?
Ja.
Jeg kan nå det nu. Okay, fuck hvor sindssygt.
Altså,
hvorfor havde han en idé, om han var 60?
Hvis du har lidt en downer over, at du ikke nåede Kurt Cobain, eller Amy Winehouse, let's be honest. Så,
jeg kan nå Dante.
Så kan du altid nå Dante-niveau, ikke? Præcis. Fordi hans, og som sagt, han dør alene, fordi hans playboy-hustru, hun skulle også smuttet, fordi, du ved, han kunne sgu ikke lade være med at slå på hende også. Og faktisk så finder hun og hans ekskone sammen. Altså, de bliver ikke kærester. Men de bliver ligesom et venindepar.
Nå.
Efter det her. De har ligesom en fælles reference.
Okay.
Fordi de har datet psykopaten over dem alle sammen.
Ja, de er også rigelige at snakke om, kan man sige.
Det er nemlig det. Og selvom han er ude af kampsportsverdenen, sådan mere eller mindre, altså han lever stadigvæk lidt af at sælge det her World's Dangerous Man og Dangerous Man Alive og de her pamfletter. Men han er ligesom ude af det. Men hans voldelige adfærd, den forlader ham sgu ikke helt. Fordi på et tidspunkt, der lever han på to gutter, som han ender med at altså kampsmadre. Fordi de griner af ham, fordi han går i leopardplettede bukser.
Selvfølgelig.
Og jeg er med på, at de har været en crime mod fashion, de der bukser. Men jeg er nødt til bare også at anerkende, at han lige lapper dem et par, fordi de går og leger mod politi.
Ja, ja.
Altså, det er jo den følelse, der er mange, der har haft med Jim Lyngvild i mange år.
Ja, ja.
Men ikke har gjort. Og det er også godt, men på en eller anden måde kan jeg godt forstå, at der er sådan...
Men på en eller anden måde, så minder han overraskende meget om Jim Lyngvild også. På mange punkter.
Ja, meget, altså energien er der.
Ja, ja.
Det er ekscentrisk, er der.
Det er det, jeg mener. Altså, hvis jeg kom ind til en frisør, der var sådan der, så ville jeg bare tænke, okay, nå, du er lidt Jim Lyngvild.
Du har styr på det. Hvis han nu bare havde bygget en træborg et eller andet sted, og bare havde levet i den, så havde det været perfekt. Lavet nogle julemarkeder og noget roser og noget.
Ja, ja.
Det havde været perfekt. Hele Grev Dantes historie her, den er mildest talt fucking absurd. Også fordi det hele det ender i sådan en form for malstrøm af løgne og overdrivelser.
Mm.
Men uanset hvad, så er der ikke nogen tvivl om, at han har sat et rigtig, rigtig stort fingeraftryk på den tidlige sådan, kampsportshistorie i USA. Fordi han er med til at popularisere kampsport, som egentlig var ukendt, indtil at han ligesom kommer på pletten. Om det så også lidt er som lidt en fake kæmper, der lyver sig bedre og vildere end han er, det kan man så sige, det skal man jo tage med.
Ja, men det var jo hans simple ambition, det var jo... sætte sit store fede fingeraftryk på kampsport i USA.
Ja, jeg fandt faktisk, der var en fyr, der kommenterede på hele Dante-historien inde på Reddit, og jeg synes faktisk, hans formulering var fantastisk. He was a black belt in bullshito. Det synes jeg faktisk er meget, sådan, det er meget rammende for fortællingen om Greg Dante.
Ja.
Men han har måske også sat et lidt større præg på kampsporten, end vi lige går tror.
Okay.
For der findes faktisk en sportsgren, som nyder enormt stor popularitet verden over, som minder utrolig meget om det, Dante han gerne ville.
Mm.
Altså, de kæmper ud fra samme identiske principper, ikke? Altså, fuld kontakt kamp, man tager lidt tricks med fra forskellige kampsystemer, der er ikke så mange regler, en i et bur.
Så det er cage fight.
Mixed martial arts.
Mixed martial arts, okay, ja.
Der er faktisk en del eksperter, som mener, at Dantes ret vilde turneringer i midt-60'erne, start-70'erne, de på mange måder er forløberen for moderne MMA.
Okay, vildt nok.
Og jeg synes egentlig, vi skal slutte den her, fordi ideen om, at når du næste gang ser Paddy the Batty kampsmadre Colby Covington, man kan i hvert fald have lov at håbe, så kip lige med hatten til Greve Dante, Juan Rafael. Fordi han var den originale crazy motherfucker.
Det må man fandme sige. Okay, ja. Det var eddermame med en crazy, altså virkelig sådan en god klassiker, ikke?
Ja, præcis.
Ja.
Jeg synes, den havde alle. Den, altså, jeg har det sådan, jeg gider ikke at spørge så meget om Extra Spice, fordi jeg tænker, det er sådan, den er ret langt hen ad vejen selvskrevet til en meget høj karakter.
Klar 6, ikke?
Okay, fair nok. Det skal lige siges, jeg har en disclaimer til sidst her, fordi, inden vi giver point, fordi der er sindssygt meget, jeg har taget ud af det. Altså, der er både hele mafiasporet, der er historien med hans hustruer, der på et tidspunkt kører han også en tyr, som han promoverer, at han vil slå ihjel med et slag. Det vil han så ikke, han får en elev til det.
Okay.
Men det er også bare et promostunt. Der er sygt mange af sådan nogle små bi-historier, som jeg ikke har taget med.
Stærkt. Jeg må faktisk indrømme, jeg har faktisk stødt på Count Dante før.
Nej, er det rigtigt?
Og ved du hvad, det er faktisk i forbindelse med, at jeg researchede historien til sidste uge om Fidel Castro.
Nej.
Hvor at
what?
Hvor The Chicago Outfit jo også spiller en rolle.
Selvfølgelig.
Og så tænkte jeg, når jeg går lige ind og læser dem Chicago Outfit, og så blev der sådan beskrevet det her røveri.
Ja.
Og så stod der sådan, og der var lidt rygter om ham her, Count Dante var impliceret. Så trykker jeg, hvem er Count Dante? Så kommer jeg ind på sådan en side, og så er jeg bare sådan, okay, wow. Det overgår jeg ikke lige at sætte mig ind i det.
Det viser, at jeg lavede researchen.
Ja.
Fuck, var det godt.
Ja, ja. Så det er det, jeg har kigget på. Jeg så det der billede om, han har sådan noget rimelig fucking mærkeligt skæg.
Uh-huh.
Og så noget jeg lige tænkte, det der, det kan jeg ikke lige forholde mig til lige nu.
Han ligner Game Masteren fra det første Hunger Games film.
Ja, det gør han faktisk lidt.
Ja, præcis. Bortsevejen er, han så, hvis du forestiller dig, det skæg, og så Lasse Remmer og Frank Vams uægte Love Child.
Ja.
Det er ham.
Bum.
Men I kommer over til at se det i billedbeskrivelsen, eller i beskrivelsen og billedet på podcasten.
Ja.
Men vi skal danse på vanvidsbarometeret.
Ja, vi har vores fem kriterier. Vi har vildskab, vi har lolflaktor, vi har uniqueness, vi har indflydelse, og så har vi extra spice. Okay, hold da op.
Det var der mange, der ikke så, men jeg lavede jo et backflip lige der.
Ja.
Det hørte man ikke.
Nej, nej.
I know.
Men så jo ikke, der var jo fire personer herinde, man ikke kunne høre, som du bare lige nedlagde. Fire ninjaer, som bare lige kom.
De kom. Shadow Warriors.
Ja.
Ja.
Alle sammen i Tesla. Nå. Ja, hvis jeg skal starte med, hvor vild historien er. Altså, jeg synes jo, han er en vild karakter.
Ja.
Jeg håbede måske lidt, at Dojo-krigen havde været lidt mere omfattende end et enkelt slåskamp.
Der var også en eksplosion og sådan eller forsøg.
Ja, ja. Så jeg vil godt give ham, 8.
Jamen, jeg er også på.
Og det er kun for ham.
Ja, ja, ja. Men jeg er på 9'er, men det er fordi, at det bare bliver ved. Og det der, hvor man tænker, nu stopper det. Nej, det gør det ikke.
Nej. Så kan jeg også på LOL, faktisk, vil jeg godt give den. Jeg vil godt give den et stort 9-tal.
Ja, det vil jeg også. Der er alt det rigtige.
Ja.
Den er lidt tung i starten, fordi vi skal lige have origin storyen med.
Ja.
Altså, hvis han var blevet bidt af en radioaktiv kop, så havde det været lidt federe, ikke? Men jo. Altså, hans Marvel-start, den er lidt tung, men det bliver rigtig fedt.
Jo, men han bliver virkelig Dr. Strange til sidst, ikke? Altså, det er fucking mærkeligt ud. Nå.
Og så har vi jo... Altså, uniqueness.
Altså... Der er vi jo faktisk nødt til at give ham rimelig højt også,
ja, fordi
there's only one Dante. 7?
Ja, jeg er også på en 7. Ja. Jeg synes, det passer meget.
Han er jo ikke den... Også det der med sådan, at vi har dækket en karatekrig før, synes jeg måske trækker en lille smule ned. Det der med sådan, at der er åbenbart bare noget der, i den her kampsport, der tiltrækker psykopater.
Altså, og folk med modsatte holdninger.
Ja.
Ja.
Så det trækker jo selvfølgelig lidt ned på den.
Ja.
Og så er han heller langt fra den eneste excentriker, vi også har dækket i podcasten.
Præcis.
Ikke? Han er så rimelig voldelig oven i hatten, så det trækker så lidt op igen.
Så har vi indflydelse. Altså man kan sige, i den store fede verden, der er det jo en lille ting, men jeg vil gerne give ham en stor træer. Fordi ja. i kampsportsmiljøet ja. I USA er han household name, men han er også... Man kan sige, der er flere af de der fake fighters.
Yeah.
Altså, som sagt, jeg blev lidt ind på den her historie, da jeg læste om Frank Dukes, som vi nok skal dække i podcast. Det kan være, det bliver en pixie. Fordi det bliver meget lignende historie, men der er også bare, han er stadig i live jo. Det var også en af de ting, der afgjorde, at jeg lavede den her i stedet for.
Yeah.
Fordi der er rigtig mange ting om Frank Dukes, hvor man er rigtig meget i tvivl om, hvorvidt han bare har faked det lort. Men han er også relativt glad for retssager, så jeg er sådan lige på is.
Okay, fint.
Men jeg giver ham 3 i hvert fald.
Jeg vil godt give ham en 4, og det er på grund af den der... Jeg synes, det bliver lidt søgt måske at sige, at han er sådan den, der har været med til at grundlægge det moderne MMA. Men i hvert fald så har han jo været med til at popularisere karate derovre i USA. Ikke? Og det synes jeg, man skal have lidt credit for.
Ja, og så Extra Spice. Altså det er jo en 10'er for mig, fordi jeg synes ja, bare, jeg synes, den, ja, den koger fuldstændig
ja,
over.
Ja, ja. 76.
Det er i orden. Det er der, han skal ligge.
Det synes jeg er i orden.
Det er fucking vild historie.
Yeah.
Jeg havde regnet med, at det her, det var sådan, endelig, nu laver jeg en kort en, der var en time. Yeah. Og så blev det bare ved med sindssyge ting, hvor jeg sådan, yeah. Så jeg har endda forsøgt at skære lidt stramt ind. Der var lidt mere til Dojo-krigen, men jeg synes også bare, han som karakter var bare
han
så vild.
Han er også bare bims, ikke?
Altså, helt vildt.
Han er fuldstændig vanvittig.
Ja.
Nå, men tak for det.
Selv tak.
Og tusind tak til dig, der lyttede med ude bag ved højtaleren. Der kommer stadigvæk nye med på det gode skib, kan vi sige.
Det gør der.
Vi får i hvert fald en besked eller to om ugen fra folk, der er begyndt at lytte. Så rigtig hjertelig velkommen til. Vi håber, I har nydt de 170 afsnit, der har været herop til. Og hvis du startede her, så er det også helt fair.
Ja,
men så ligger der altså rigeligt meget i bagkataloget, som du kan give dig et kast med.
Åh jo.
Ja. Ellers så til alle jer, der har fulgt med længe, tusind tak, fordi I har gjort det. Alle, der har anmeldt os, tusind tak, fordi I har gjort det.
Ja, det strømmer kraftigt, men vi har lige ramt sådan noget 2400 vurderinger inde på iTunes, hvilket jeg synes er sindssygt.
Det er ret vildt.
Ja.
Tusind tak til alle, der abonnerer på os. Tak til alle, der følger på vores sociale medier. Tak til alle. Jamen, nu bliver det sådan en skud ud. Tak til alle, der kommer til vores shows. Vi har jo et show i Ringsted inden længe.
Jamen lidt.
Og...
Det er gået, salget er gået rigtig, rigtig fint,
ja.
Men altså, vi, igen, der er stadig pladser, men man kigger forbi. Ja. Jeg ved godt, vi har lagt det på en skæv ugedag, men altså, det er altid fedt med flere folk.
Ja, men...
Men der bliver rigeligt, der er godt fyldt op allerede.
Ja, og ellers så, hvis du vil se, om vi kommer til en by tæt på dig, så gå ind på vanvittigværendshistorien.dk, trykker op på live shows og tryk tur, og så trykker du på se tur. Jeg ved godt, der er mange steps, men så kommer du ind, så kan du altså se det hele.
Lige præcis.
Og hvis du har lyst til at købe vores bog, så kan du også gøre det derinde.
Lige præcis. Nå, vi har også en bog. Det er så sindssygt. Jeg tænker slet ikke over, det er så sygt, men det har vi jo.
Hvor vi blandt andet deler ud, hvordan du kan slå folk ihjel ved at nappe med nødderne og sådan noget. Ej.
Præcis. Ellers så kan I få en live demonstration på scenen næste gang. Det er skide godt.
Ellers så tusind tak, fordi at, du lyttede med den her gang.
Ja.
Vi ses forhåbentlig ved på søndag. Moin.